Όχι, να είμαστε live. Yeah. Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε. Νομίζω ότι ακουγόμαστε. Για να δούμε. Είναι λίγο χαμηλή η ένταση ή όχι.
Λοιπόν, όχι. Αυτό ήθελα να πω. Εγώ, Παναγιώτη, εσένα και τον Γιώργο σας ακούω τέλεια. Τον Νίκο τον ακούω μέτρια και τον Αστέρι τον ακούω σχεδόν καθόλου.
Και εγώ τον Αστέρι τον ακούω πολύ λίγο.
Ναι, ο Αστέρις.
Τώρα...
Δεν ακούμε καθόλου.
Αχνά, έτσι. Πολύ λίγο εγώ σ' ακούω.
Σαν άσε ρε παιδί μου στη Θεσσαλονίκη ένα πράγμα.
Λοιπόν, καλησπέρα, καληνύχτα μάλλον, γιατί τι ώρα είναι. Είναι 11 παρά 10. Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Είμαστε αυτή τη στιγμή Αστέρης, Μασούρας, Δημοσθένης Καπώνης, Γιώργος Πάντζαρης, Νίκος Αναγνώστου, Παναγιώτης Βριώνης. Ξεχνάω κάποιον. Όχι, εντάξει.
Όχι. Είναι το Γούρικο 13, Anonymcast, δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι. Νούμερο 13.
Και είναι το τελευταίο της πρώτης σεζόν ή...
Τη σεζόν, ναι.
Δεν νομίζω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι την επόμενη Δευτέρα...
Είναι το τελευταίο κατά το οποίο εσύ θα είσαι εργένης.
Αυτό μπορούμε να το θέσουμε έτσι, ναι. Είναι bachelor's cast.
Bachelor cast.
Ακριβώς. Γιατί παντρεύομαι το Σάββατο, οπότε πιθανά τη Δευτέρα να μην μπορώ να κάνω podcast. Θα είμαι ακόμα στην Κύμη.
Το καλό θα ακούγεται από πίσω ένα το καλό που σου θέλω.
Το καλό. Όχι, όχι, έχω τέξα γυναίκα. Λοιπόν, τι έχουμε να συζητήσουμε, έχουμε πολλά. Μεσολάβησε και μια εβδομάδα που δεν κάναμε, που είχε αρκετά νέα.
Εκλογικά κυρίως.
Όντως.
Καλά, είχε τα εκλογικά σίγουρα. Είχε και τα τεχνολογικά της Apple. Mm-hmm. Τι άλλο. Καλά,
τα τεχνολογικά της Palm.
Τα τεχνολογικά της Microsoft.
Υπάρχει.
Τα τεχνολογικά της Microsoft.
Η Microsoft τι τεχνολογικό έκανε.
Το Project Natal.
Έκανε το Project Natal.
Α, μπράβο, ναι. Το οποίο δεν έχω ακούσει τίποτα. Προλάβω να το ψάξω.
Τι είναι αυτό. Ναι, και εγώ δεν έχω. Όχι, κάτι μου λέει, αλλά δεν ξέρω τι.
Είναι ένα... Είναι ουσιαστικά ένα project που συνδυάζει τη τεχνολογία κάποια startup που αγόρασε η Microsoft πέρυσι και κάποιον long running project του Microsoft Research και έχει να κάνει με controllerless controlling ουσιαστικά συσκευών. Δηλαδή είναι ένα συνδυασμός voice recognition, face recognition, γενικά αναγνωρίζει τέλος πάντων gestures, αναγνωρίζει πρόσωπα, εκφράσεις και κινήσεις και μπορείς αφενός να παίξεις διάφορα παιχνίδια με ολόκληρο το σώμα σου χωρίς να έχεις πλέον κανένα controller πάνω σου και κατ' επέκταση να έχεις μια διαφορετικού είδους επικοινωνία με τη συσκευή. Η συγκεκριμένη συσκευή προφανώς είναι το Xbox 360 και δίνει
δηλαδή,
μαζί κάποιο...
Μπορείς ένα παιχνίδι, ας πούμε, να κλείνεις το μάτι σου και να γίνεται κάτι ή να κουνάς καταφατικά το κεφάλι σου ή τέτοια πράγματα.
Ναι, έχουν, βασικά είναι το demo που έχουν, το οποίο δεν ξέρω σε πόσο τελευταίο, σε ποιο βαθμό μοιάζει ή τέλος πάντων προσεγγίζει το πραγματικό προϊόν, είναι φοβερά εντυπωσιακό, δείχνει conversational ουσιαστικά διαδραστικότητα με τον υπολογιστή, δηλαδή ο χρήστης μιλάει σε κάποιο avatar που βλέπει στην οθόνη, μπορεί να κάνει gestures στον αέρα αλλά minority report και να κάνει flick ας πούμε τις ταινίες του ή τη μουσική του και μπορεί ας πούμε να οδηγεί ένα αυτοκίνητο βάζοντας τα χέρια του μπροστά και κουνώντας τα σαν να έχει ένα τιμόνι. Μπορεί να παίζει ξύλο σε κάποιο παιχνίδι box ή κάποιο παιχνίδι τύπου Tekken ας πούμε ή Street Fighter, τέτοιου είδους δηλαδή platform παιχνίδια σε 3D εκδόσεις, κουνώντας χρησιμοποιώντας ολόκληρο το σώμα.
Γίνεται και multiplayer αυτό, δηλαδή να παίζεις πραγματικά ξύλο με κάποιον και να το δείχνει και στην οθόνη.
Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν το έχει δείξει το demo. Πάντως είναι ειλικρινά ανώτος. Πώς?
Νομίζω ότι είχε ένα demo με ξύλο, δεν είχε.
Ναι, ναι, αλλά όχι με δύο άτομα ζωντανά.
Χωρίς επαφή, στον αέρα. Στον αέρα βαράς.
Ναι, βαράς στον αέρα και ουσιαστικά ο αντίπαλός είναι κάποιο computer generated τέρας, ας πούμε. Αλλά δεν είχε μεταξύ δύο ατόμων να χτυπιούνται μεταξύ τους.
Δημοσθένη, δεν κατάλαβα. Την κίνησή σου την αντιλαμβάνεται από image recognition?
Ναι, ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται έχει αρκετά εξαιρετικά. Έχει ένα module το οποίο το βάζεις πάνω από την τηλεόρασή σου και το οποίο δεν είναι απλά sensors, είναι και CPUs. Δηλαδή, γιατί το Xbox 360 αποκλείεται να είχε την επεξεργαστική ισχύ για να κάνει όλη αυτή την επεξεργασία real time, είναι αυτό το module το οποίο έχει κάποια προφανώς ASICs, δηλαδή κάποια dedicated DSP chip τα οποία κάνουν την επεξεργασία. Και δεν είναι μόνο image recognition, είναι και depth recognition. Οπότε φαντάζομαι έχει κάποιο είδους sonar ή τέλος πάντων κάποιο είδους συσκευή η οποία αναγνωρίζει και το βάθος του δωματίου. Και ναι, όχι μόνο αυτό, απλά το πολύ εντυπωσιακό είναι ότι άμα υπάρχουν πέντε άτομα στο σπίτι, καταλαβαίνει και ποιος είναι ποιος. Δηλαδή, άμα πλησιάσει ο δημοσθένης, θα πει: Γεια σου, δημοσθένη, τι κάνεις, θες να παίξεις το επόμενο παιχνίδι, είναι ποδόσφαιρο, ας πούμε. Θα παίξεις. Άμα έρθει κάποιος άλλος, θα πει: Θες να παίξεις αυτό. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Άμα δείτε το βίντεο, το demo, είναι και στο YouTube πλέον. Βρίσκεται σε διάφορα από αυτά τα online video sites.
Στο θέμα της ανείχνευσης κίνησης, πρακτικά η Microsoft υπόσχεται ότι σου κάνει motion capture χωρίς markers. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι εντυπωσιακό. Και έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν αρκετές εξελίξεις σε αυτό το τομέα, γενικά στην τεχνολογία, που ως μέση χρήστης δεν τις έχουμε αντιληφθεί. Και γι' αυτό βλέπουμε... Όχι... Το λέω ότι βγαίνουν προϊόντα τα οποία μας εντυπωσιάζουν, αλλά βλέπεις ότι βγαίνουν αρκετά προϊόντα. Δηλαδή εγκατέστησα πριν από μερικές εβδομάδες το iLife, το τελευταίο, που υποτίθεται ότι αναγνωρίζει πρόσωπα. Δεν είναι τρομερό, αλλά βοηθάει, όντως αναγνωρίζει. Είναι αυτό που λες το project της Microsoft, άρα προφανώς διάφορες τεχνολογίες προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να έχουν οριμάσει.
Ναι, ακριβώς. Είναι θέμα ότι έχουν οριμάσει και έχουν οι υπολογιστές, οι commodity πλέον, έχουν τη δυνατότητα να τις αξιοποιήσουν αυτές τις υλοποιήσεις, τέλος πάντων, τις reference υλοποιήσεις ή τέλος πάντων κάποιες αρχικές υλοποιήσεις που για κάποιες τεχνολογίες οι οποίες τώρα ξεκινάνε. Ας πούμε, μέχρι πριν από μερικά χρόνια η αναγνώριση ενός ανθρώπου ή ενός ζώου βάσει image recognition ήταν θέμα της ακαδημικής κοινότητας και έχει να κάνει, ας πούμε, πολλές φορές με αναγνώριση βάσης σκελετού κλπ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ναι, ουσιαστικά έχουμε φτάσει στο σημείο ότι κάποιες τεχνολογίες που υπάρχουν ίσως σε ερευνητικό επίπεδο εδώ και αρκετά χρόνια και είναι γνωστές εντός της ακαδημικής κοινότητας και πιθανότατα ήδη αξιοποιούνται σε κάποια πολύ ακριβά projects, να έχουν φτάσει στο βαθμό να κάνουν trickle down στην καθημερινότητά μας.
Πάντως, αν δεις την πορεία, είναι εντυπωσιακό το επίπεδο του ανταγωνισμού, γιατί όλο αυτό το trend στα παιχνίδια ξεκινάει από το Wii, με αυτά τα τένις και τα λοιπά τα οποία εισήγαγε. Πριν μια εβδομάδα έβλεπα το καινούριο controller της Nintendo, της Sony, το οποίο έχει και ένα light bulb στην άκρη και στην ουσία σημαδεύει με μια δέσμη φωτός στην οθόνη και κάνεις πάρα πολύ εντυπωσιακά πράγματα. Και τώρα λες ότι δεν χρειάζεται καν controller, δηλαδή η Microsoft περνάει ένα επίπεδο ακόμα παραπάνω, ίσως και πολύ περισσότερα επίπεδα, πάνω στο ίδιο concept. Δηλαδή πλέον ότι ο παίκτης αρχίζει και ενσωματώνεται με τις κινήσεις του μέσα στο παιχνίδι.
Ναι, ναι, είναι γεγονός ότι η Microsoft και είναι ένα από τα λίγα καθαρά για μένα θετικά πράγματα που έχει κάνει η εταιρεία και είναι ιδιαίτερα βασικό γιατί παλιότερα υπήρχαν και άλλες εταιρείες που κάνανε το ίδιο πράγμα. Είναι η βασική έρευνα σε computer science και όχι μόνο σε computer science και σε άλλους παρεμφερείς τομείς. Δυστυχώς στις μέρες μας έχει ευτελιστεί τόσο πολύ η βιομηχανία των υπολογιστών, έχει γίνει τόσο καθημερινό πράγμα και τόσο συνηθισμένο πράγμα που λίγες εταιρείες δικαιολογούν να κάνουν βασική μακροχρόνια στρατηγική έρευνα και περισσότερο κοιτάνε την άμεση, ας πούμε, αξιοποίηση της όποιας δουλειάς έχει γίνει. Η Microsoft δεν το κάνει αυτό. Δηλαδή σε voice recognition έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά και έχει χάσει και πάρα πολλά λεφτά, έτσι, γιατί δεν είναι πάντα αποτελεσματική η έρευνα που έχουν κάνει. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή πάνω από δεκαετία. Μπορεί και 15 χρόνια τώρα.
Και η IBM είχε δώσει, είχε κάνει.
Η IBM, βέβαια.
Ίσως μόνο αυτές οι δύο, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, μπορείτε να σκεφτείτε άλλη μεγάλη εταιρεία πληροφορικής που κάνει.
Εντάξει, μέχρι και το 92 και η Apple.
Ναι, έκανε 92, και η Xerox προφανώς παλιότερα.
Πάντως να πω ότι αυτές τις τεχνολογίες των controllers, tactile controllers, οι μάλιστα δεν είναι όπως το joystick, δηλαδή είναι
τέπλητο. Ρε Αστέρι, δεν ακούω σχεδόν τίποτα.
Ναι, εγώ τον Αστέρι δεν τον ακούω καθόλου βασικά.
Τώρα καλύτερα, λοιπόν.
Πολύ.
Τώρα καλύτερα, ναι.
Να πω ότι αυτοί οι controllers για τα παιχνίδια, οι οποίοι δεν είναι tabletop based, έχουν καμιά 20ετία περίπου. Που, δηλαδή, σαν υλοποίηση στην αγορά, έχουν βγει, θυμάμαι, όταν είχε πρωτοπάρει τον Spectrum το 1985, νομίζω. Ήδη από τότε υπήρχε στην αγορά game controller για το Spectrum, για να μπορείς να παίζεις φυσικά τα παιχνίδια τότε. Ήταν απίστευτα low res και απλοϊκά, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε κάτι σαν γάντι, the glove νομίζω το λέγανε τότε, το οποίο σε επέτρεπε να παίζει παιχνίδια με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν υλοποιήσεις ακόμα και εμπορικές.
Α, ναι. Data glove κυκλοφοράει πάρα πολλά χρόνια σε, πώς το λένε, σε virtual reality εφαρμογές. Όχι μόνο
και
σε παιχνίδια.
Και τα σχετικά κράνια. Δηλαδή, είχα κάνει και ένα μάθημα στο 200 σχετικά με VR, ας πούμε. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι όλες αυτές οι κατασκευές που μοιάζουν και λίγο βικτωριανές και σαν εργαλεία μας, σαν στήλων, ας πούμε, αντιθέτως, όλες μαζεμένες, έχουν μια 20ετία τουλάχιστον που αναπτύσσονται σε υλοποιήσιμη μορφή. Και δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ το state of the art σε αυτό το επίπεδο. Τουλάχιστον από όσο ξέρω εγώ, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω και πού θα είναι το επόμενο βήμα, ίσως. Δηλαδή, από γάτια και κάσκες, ας πούμε, που θα μπορούσε να πάει το πράγμα. Αλλά ναι, θα έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσω.
Implants.
Ναι, ήθελα να το πω, αλλά είναι λίγο.
Existence.
Το cyberpunk, ας πούμε, το θεωρούμε το φυσικό επακόλουθο.
Εντάξει, πάντως το θέμα του user interaction και του user interface φαίνεται ότι είναι πάλι πολύ hot. Δηλαδή, ξεκινώντας πριν από 2 χρόνια με το iPhone, που έφερε ένα καινούριο user interface και ένα καινούριο τρόπο να κάνεις interact με τον υπολογιστή, φαίνεται και το Wii μαζί, φαίνεται ότι πλέον αρχίζει και είναι πολύ hot το θέμα πάλι.
Μπορεί μετά από 5-10 χρόνια επειδή να θυμόμαστε το 2007 σαν χρονιά watershed από αυτή την άποψη. Γιατί υποθέτω και νομίζω και το Wii το 7 δεν βγήκε.
Δεν αποκλείεται.
Την ίδια χρονιά νομίζω εμφανίστηκαν.
Εμένα με είχε εντυπωσιάσει, έχετε δει μια χακιά με το Wii που ουσιαστικά το συνδέεις ανάποδα. Συνδέεις τους sensors σε κάποια γυαλιά που φοράς. Στο κεφάλι σου ουσιαστικά τους βάζεις και βάζεις την κάμερα εκεί που είναι η οθόνη και με ένα ειδικό software μπορείς να βλέπεις τρισδιάστατα. Το έχετε δει αυτό?
Όχι.
Νομίζω το έχω δει, ναι.
Είναι απίστευτο, γιατί όπως κουνάς το κεφάλι σου, αυτό που βλέπεις στην οθόνη αλλάζει η προοπτική του, με αποτέλεσμα
πραγματικά. Την ώρα που στρίβεις το κεφάλι, δηλαδή.
Ναι, δηλαδή, ή άμα πλησιάσεις πιο κοντά, ή άμα πας πιο μακριά. Όπως θα γινόταν αν δεν ήταν οθόνη, αλλά άμα ήταν ένα τζάμι, μέσα από το οποίο έβλεπες πραγματικά τον κόσμο. Δηλαδή, πας πιο δεξιά και μπορείς και βλέπεις πιο αριστερά στην οθόνη, από εκείνη την πλευρά. Ή πας πιο μακριά και τα βλέπεις από πιο μακριά τα πράγματα. Υπάρχει ένα τρομερό demo στο YouTube κιόλας.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ξεκινήσει και από τις πολυμερείς τελευταίες, γιατί το ελικόπτερο Apache έχει μια κάσκα που ελέγχει το πολυβόλο που βρίσκεται κάτω από τον άτρακτο, και το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί κουνώντας το κεφάλι προς διάφορες κατευθύνσεις. Δεν κάνει zoom βέβαια και δεν κάνει render, αλλά νομίζω, φαντάζομαι ότι σε μια αντίστοιχη τεχνολογία πρέπει να βασίζεται και αυτό.
Ναι. Και μια και είπαμε για όλα αυτά, η Apple τι ανακοίνωσε πριν από 2 εβδομάδες?
Νέο iPhone.
Καλό είναι αυτό.
Incremental βελτίωση από άποψη hardware. Βάζει μια καλύτερη κάμερα. Έχει προφανώς πολύ δυνατότερο επεξεργαστή, περισσότερη μνήμη, οπότε περιμένουμε ότι τα διάφορα κολλήματα στο launch των εφαρμογών δεν θα εμφανίζονται πλέον. Και επίσης προφανώς έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες για ανάπτυξη πιο advanced παιχνιδιών στην καινούργια του έκδοση. Νομίζω τα σημαντικές βελτιώσεις είναι οι σοφτουερικές βελτιώσεις. Με το 3.0, το οποίο ανοίγει ένα σωρό καινούργια APIs για σύνδεση με εξωτερικές συσκευές μέσω Bluetooth, για ένα σωρό πράγματα που ο Δημοσθένης νομίζω τα έχει μελετήσει πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι εκεί πέσει.
Τι θέλετε να σας πω.
Εγώ να σε ρωτήσω. Μία εικασία που έκανα για αυτό που είπαν για τα περιφερειακά στέκει. Δηλαδή πλέον τα APIs που δίνει το iPhone OS 3, όπως λέγεται, θα μπορούσε να επιτρέψει σε μία εξωτερική βιντεοκάμερα να συνδεθεί και να χρησιμοποιείται αυτή αντί για την κάμερα του iPhone, για να κάνεις ας πούμε stream στο ίντερνετ ή για να κάνεις recording.
Κοίτα, ανάλογα πώς το ορίζεις. Δηλαδή, δεν έχω δει το API για hardware accessories. Σίγουρα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρεις δεδομένα από κάποιο accessory στο iPhone και πίσω. Το αν θα μπορείς να το κάνεις σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή να γράφεις κάτι με κάποια άλλη κάμερα σε ίσως μεγαλύτερη ανάλυση και να το στέλνεις real time στο iPhone, αυτό ίσως είναι δύσκολο για λόγους bandwidth, για λόγους...
Εντάξει, αυτό είναι ίσως το πιο extreme παράδειγμα, αλλά μια φωτογραφική μηχανή που τα στέλνει μέσω Bluetooth ή με καλώδιο στο iPhone θα μπορούσε να γίνει.
Ενδεχομένως ναι, δηλαδή έχω δει κάποια proposal, ας πούμε, για συσκευές που θα, για διαβητικούς ας πούμε, ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι φτιάχνεις τη συσκευή που τρυπάει το δάχτυλο και σαμπλάρει το αίμα, ας πούμε, που οι διαβητικοί άνθρωποι χρειάζεται να μετρούν το επίπεδο της γλυκόζης στο αίμα τους, αν δεν κάνω λάθος, αρκετές φορές τη μέρα. Οπότε θα μπορούν να χρησιμοποιούν το iPhone τους με κάποιο attachment, ας πούμε, στο connector. Επίσης, διάφορα άλλα διαγνωστικά, ιδιαίτερα για τον ιατρικό χώρο, νομίζω έχει γίνει αρκετά μεγάλη προσπάθεια από διάφορες εταιρείες για δημιουργία ενός οικοσυστήματος, ας πούμε, από μέχρι στιγμή software, αλλά φαντάζομαι ότι γιατί όχι και hardware στο μέλλον. Δηλαδή, το iPhone είναι αρκετά ικανή συσκευή και από πλευράς οθόνης βέβαια και από πλευράς επεξεργαστή πλέον και έχει και αρκετή χωρητικότητα.
Είδα τις προάλλες ένα post για access σε ιατρικό φάκελο μέσα από το iPhone που έδειχνε PET scans, τέτοια πράγματα στο γιατρό.
Ναι. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον.
Εγώ, εμένα
αυτό που μου έλειπε πάντα στο κινητό είναι ότι αφού είναι πλέον τόσο ικανή συσκευή και αφού είναι εξ ορισμού από τις πιο συνδεδεμένες συσκευές, έχει και GSM και GPRS, ξέρω εγώ τι έχουν πια, και Wi-Fi. Γιατί να μην μπορεί να είναι το gateway, το router, για τις υπόλοιπες συσκευές που μπορεί να έχω μαζί μου, ώστε να τις συνδέω στο ίντερνετ. Δηλαδή, οι φωτογραφίες που βγάζω από τη φωτογραφική μου μηχανή, γιατί να μην μπορώ να τις στείλω με ένα απλό τρόπο στο κινητό μου και από εκεί και πέρα να τις ανεβάσω στο Flickr ή να τις βάλω μέσα σε ένα post στο blog μου. Φαίνεται ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο πλέον με το iPhone.
Ναι, και με το Android, ίσως και με άλλες συσκευές. Δηλαδή δεν είναι μόνο το iPhone που μπορεί να το κάνει. Γενικότερα μέχρι σήμερα τα περισσότερα smartphones, δυστυχώς τα παραδοσιακά, σας τα πούμε κλάσικα, ας πούμε, smartphones τύπου Nokia και τα συναφή Sony Ericsson, Nokia κλπ. Δηλαδή UIQ, S60 και Windows Mobile. Ήταν λειτουργικά συστήματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό τα επηρέαζαν πάρα πολύ οι telcos, οι operators. Το iPhone OS πρώτα και κατ' επέκταση μετά και το Android και τώρα ίσως και το WebOS της Palm, νομίζω είναι οι πρώτες προσπάθειες που βλέπουμε πλέον τη βιομηχανία ανάπτυξη και κατασκευής hardware συσκευών να επιβάλλει κάποια πράγματα στην βιομηχανία των τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό για αυτό που λες. Δηλαδή, αν δούμε να υπερισχύσουν εν τέλει οι εταιρείες όπως η Apple, η Palm, η Google με το consortium που έχει και να επιβάλλουν στους telecom providers κάποιους όρους για το τι μπορούν ή τι θέλουν να κάνουν, ενδεχομένως να το δούμε αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι μέχρι σήμερα ακόμα και στο iPhone ή στο Android το tethering, ας πούμε, ένα πολύ απλό πράγμα, το να χρησιμοποιήσεις το τηλέφωνο σαν modem, υπάρχει στεναρή αντίσταση. Δηλαδή, ακόμα και τα πολλά Android τηλέφωνα σήμερα δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, ενώ τεχνικά είναι πάρα πολύ απλό. Είναι crippled, ακριβώς επειδή δεν θέλουν οι διάφοροι παροχείς αυτή τη λειτουργία.
Γιατί ίσως δεν ξέρουν πώς πρέπει να χρεώσουν το bandwidth από εκεί και πέρα ή τι πρέπει
και
να
αυτό,
γίνει.
Γιατί έχουν πληρώσει κάποια δισεκατομμύρια ενδεχομένως για να πάρουν τις άδειες 3G πριν από μια δεκαετία περίπου και τώρα τόσα χρόνια το 3G δεν έπιασε όσο περιμένανε. Και τώρα φοβούνται ότι ξαφνικά όλοι μας έχουμε 3G τηλέφωνα και με broadband συνδέσεις, το δίκτυό τους θα είναι ανεπαρκές.
Πιθανό να πέσει και ένας φόβος κανιβαλισμού. Δηλαδή, ειδικά στην Αμερική, ας πούμε, η AT&T παρέχει και cable, παρέχει και άλλου τύπου συνδέσεις, οι οποίες ίσως κανιβαλιστούν αν έχεις μια φτηνή σύνδεση 3G και πρέπει να κάνεις tethering για να τη χρησιμοποιήσεις και στο σπίτι.
Ναι, ισχύει αυτό. Πάντως αυτό που είπε ο Δημοσθένης με τις άδειες του 3G, ίσως θα ήταν μια καλή περίπτωση να το ξαναδούμε πλέον μετά από 10 χρόνια που έχουν περάσει, ότι κάτι που εμένα τότε μου φαινόταν αρκετά καλή ιδέα, ότι βγάζουμε σε δημοπρασία ουσιαστικά ένα δικαίωμα, ναι, που είναι το spectrum για τις τηλεπικοινωνίες, ότι ίσως τελικά δημιούργησε ένα χρέος στις εταιρείες αυτές που για να το καλύψουν κρατάνε πίσω την τεχνολογία.
Ναι, και πλέον νομίζω υπάρχουν αρκετές ας πούμε αιτιάσεις και από πλευράς κοινού και από πλευράς κυβερνήσεων. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να το κάνουν για πολύ ακόμα δεδομένη της ολοένα μεγαλύτερης σημασίας που έχει η τηλεπικοινωνία στη ζωή μας. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτό θα είναι πρόβλημα στο μέλλον, τόσο πολύ όσο ήταν μέχρι σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι, το έχουμε ξαναπεί κιόλας, ότι όταν οι άλλοι έβαζαν ήδη ADSL στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, τότε ξεκινούσε και έκανε φανφάρα για το κεντόρο για την ISDN. Και μπορούσε να το κάνει και είχε και την πλήρη υποστήριξη της τότε κυβέρνησης και των υπόλοιπων ας πούμε, φορέων και του επιχειρηματικού κόσμου. Ας πούμε. Δεν υπήρχε δηλαδή μια αντίσταση να βγουν να τους πούνε τι λέτε ρε παιδιά, εσείς τώρα μας πουλάτε 64 kbps με χρονοχρέωση και οι άλλοι έχουν μισό μεγαμπίτ ας πούμε τότε ή 384 kbps flat. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι ζούμε σε άλλες εποχές. Τώρα είναι πολύ δύσκολο να πάρεις πίσω από τους ανθρώπους.
Όχι, να το πάρεις πίσω δεν λέω να το πάρεις πίσω. Λέω όμως ότι σαν μοντέλο.
Παιδιά, προσέξτε τη γλώσσα.
Αλλά σαν μοντέλο, κάτι που φαινόταν λογικό τότε, στα τέλη της δεκαετίας, στα μέσα της δεκαετίας του 90, ότι ίσως να μην λειτουργήσε όπως περιμέναμε. Και να λειτουργήσε και σε ένα βαθμό ανασταλτικά. Δηλαδή, μήπως αν είχαν δοθεί οι άδειες με μικρότερο κόστος, αλλά με περισσότερες δεσμεύσεις ως προς το με τι θα κάνουν με αυτή την τεχνολογία, να ήταν καλύτερα και για την αγορά και για την
σίγουρα
τεχνολογία.
Σίγουρα. Είναι και, και η έννοια του Information Superhighway που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες στα μέσα της δεκαετίας του 90, που υπήρξαν μεγάλες επιχορηγήσεις σε μεγάλους οργανισμούς τηλεπικοινωνιακούς και με την προϋπόθεση ότι θα κάνουν πολύ μεγάλο έργο διασύνδεσης τόσο μεταξύ πόλεων, δηλαδή όσο σε ό,τι αφορά και το backbone τους, αλλά και στο τελευταίο μίλι, και έγιναν πάρα πολύ λίγα πράγματα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι φυσικά και υπάρχει ζήτημα εκεί, αλλά νομίζω ότι κανείς δεν πρόκειται να το ψάξει πολύ.
Ναι, εντάξει.
Η Σοφία στο Twitter λέει ότι να τα κάνουμε λίγο πιο λιανά για τους αχάριους. Και...
Αυτό είναι για άλλο podcast, το No Name Cast for Dummies.
Εντάξει, έχουμε πει ότι η φιλοσοφία αυτού του podcast είναι ότι συζητάμε όπως θα συζητούσαμε μεταξύ μας αν δεν μας άκουγε κανένας.
απλά το μετέφερα. Είχαμε και κανονικό announcement σήμερα πριν ακόμα ξεκινήσει η κουπή.
Ναι, ναι.
Παιδιά, το πρι το είδε κανείς από εσάς?
Έλατε, πες, αυτό περιμένουμε όλη την ώρα.
Για πες.
Εντάξει, δεν θέλω να μονοπολίσω. Ελπίζω να το έχει δει και κάποιος άλλος, ώστε να κάνουμε έναν πιο έτσι, διαδραστικό πολυμερή διάλογο.
Όχι, επειδή είσαι ο Πασίκλας της τάξης, παφιόμαστε σε
εσένα. Δικός μου ex-podcast, καλώς ήρθατε λοιπόν. πρέπει να τα λέω και με φωνή Παναγιώτη. Παναγιώτη μπορεί να τα πει για μένα.
Γιατί, ποια? Όχι, εγώ δεν κάνω τίποτα. Εγώ κάνω τη διαχείριση, ξέρεις.
Λοιπόν, εντάξει, να κάνω λοιπόν για τους αρχάριους, για να μην παραπονιούνται, μια πολύ γρήγορη τέτοια. Η Palm είναι η εταιρεία που έκανε δημοφιλές το φορητό PDA, Personal Digital Assistant, ένα μικρό υπολογιστή πάρα πολύ μικρής ισχύος και δυνατοτήτων, η οποία όμως πέτυχε πάρα πολύ από τα μέσα του
90 και μετά. Ήταν spin-off της 3Com ή όχι?
Την είχε αγοράσει η 3Com, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν spin-off.
Δεν ξέρω. Θα το δω. Τέλος πάντων, sorry, συνέχισε.
Λοιπόν, ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 90. Είχε μεγάλη επιτυχία. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως το πάρει κανείς, η αγορά πέρασε από μια μεγάλη κρίση. Το PDA άρχισε να πεθαίνει ως είδος. Σιγά σιγά τα τηλέφωνα, τα κινητά άρχισαν να γίνονται πιο εξελιγμένα και πιο ικανά. Η Palm δεν κατάφερε να τα απεξέλθει στις απαιτήσεις των καιρών. Είχε μεγάλο ανταγωνισμό, όλο ένα μεγαλύτερο ανταγωνισμό και από τις συσκευές της Microsoft, που είχαν το Microsoft Windows Mobile, παλαιότερα Windows CE και τέλος πάντων μια οικογένεια λειτουργικών συστημάτων της Microsoft για τέτοιες συσκευές. Να μην απολογούμε, υπήρχε μια ιστορία και με την Trio. Στο τέλος, η Palm πριν από μερικά χρόνια έχει αρχίσει να θεωρείται η πλέον ασήμαντη εταιρεία στο χώρο. Και έχει ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ο Τζον Ρούμπινστάιν, ο οποίος επί χρόνια παλαιός τέλεχος της Next εταιρείας του Steve Jobs, μετά της Apple, και ένας από τους, αν όχι ο πατέρας του iPod, έφυγε από την Apple, αρχικά με την δικαιολογία ότι θα συνταξιοδοτηθεί, ότι θα ξεκουραστεί. Πολύ γρήγορα τον τύπησε η Palm, τον έκανε επίτιμο chairman, και μαζί με τον CEO της εταιρείας, τον Ed Colligan, ουσιαστικά ξαναφτιάξαν την εταιρεία από την αρχή. Και το πρώτο προϊόν που βλέπουμε μετά από αυτή την αναδιάρθρωση της εταιρείας είναι το Palm Pre, το οποίο είναι ένα νέο κινητό από την Palm, το οποίο τρέχει ένα καινούριο λειτουργικό σύστημα βασισμένο στο Linux. Οπότε είναι και πάρα πολύ hackable για όσους είναι φίλοι του Linux, το οποίο έχει την εξής πρωτοτυπία. Οι εφαρμογές του είναι γραμμένες σε HTML, CSS και JavaScript. Και όλα τα system APIs είναι διαθέσιμα μέσω μιας βιβλιοθήκης γραμμένη σε JavaScript, η οποία η λογική της εταιρείας είναι ότι χρησιμοποιώντας αυτού του είδους το syntax και αυτού του είδους τη γλώσσα πρακτικά, επιτρέπουμε, δίνουμε δηλαδή βαθιά access στο API και όχι ένα web app επίπεδου API όπως δίνει η Apple, ας πούμε, με το Safari API που έχει βγάλει κάποια πράγματα για όσους θέλουν να αναπτύξουν μια web εφαρμογή για το iPhone και όχι μια native εφαρμογή. Στο Palm Pre οι εφαρμογές είναι native, αλλά είναι γραμμένες, native συσταγωγικά, αλλά είναι γραμμένες σε αυτές τις αυτές τις τεχνολογίες. Οπότε είναι πάρα πολύ προσιτές.
Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο αριθμό προγραμματιστών. Έτσι δεν είναι, Δημοσθένεια.
Δεν μπορεί ποτέ να γίνει και πλατφόρμα για παιχνίδια όμως. Έτσι.
Κοίταξε, δεν επιφυλάσσουμε, διότι δεν έχω δει, Γιώργο, δεν έχω δει ακόμα ποια είναι ακριβώς η διαδικασία και αν τυχόν γίνεται κάποιο είδους just in time compilation ή αν γίνεται κάποιο compilation την πρώτη φορά που καθιστάς μια εφαρμογή ή αν γίνεται compilation ούτως ή άλλως πριν το βάλεις, πριν φτιάξεις το binary. Ξέρω ότι οι εφαρμογές είναι self-contained, Οπότε πιθανότατα να υπάρχει κάποιο είδους υποστήριξη για τέτοιου είδους χρήσεις. Όπως και να έχει, είναι σαφές ότι το πρι δεν προσπαθεί να χτυπήσει, δεν είναι media τηλέφωνο. Δηλαδή είναι ένα τηλέφωνο το οποίο προσπαθεί να χτυπήσει το BlackBerry κυρίως. Και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι μια εξαιρετική communication συσκευή. Μια συσκευή που χρησιμοποιεί το cloud ως αποθηκευτικό μέσο, με την έννοια ότι έχει, ας πούμε, μια τεχνολογία που λέει συνέργεια, synergy, αν θυμάμαι καλά, η οποία κατεβάζει τα contacts από Google account, από Facebook και τα δημιουργεί ένα συγκερασμό όλων αυτών των επαφών και δημιουργεί αυτόματα μέσα σε δευτερόλεπτα ένα address book. Τώρα θα μου πεις, ο Παναγιώτης που είχε μέχρι πρότινος 600 φίλους στο Facebook και τους τσάκισε,
μάλλον θα είχε ένα πολύ μεγάλο. Μειώνονται συνέχεια, σταθερά.
Ήθελα να τους κόβει και το Gmail τώρα.
Αρχίζω να ανησυχώ, Παναγιώτη.
Γιατί? Είσαι ακόμα
φίλος. Μη με κόψεις.
Α, εντάξει. Ανησυχείς επειδή είσαι ακόμα, προφανώς.
Ναι.
Είναι αυτό που λένε, ανησυχείς για τη φορολογία επειδή έχεις. Έτσι.
Εγώ δεν κοιτάω, μην απογοητευτώ, κατάλαβες.
Λοιπόν, εντάξει, είναι μια συσκευή η οποία είναι αρκετά εντυπωσιακή από πολλές απόψεις. Σίγουρα είναι, από ό,τι φαίνεται και από τα demos και από τα documentation, ό,τι έχει βγει τέλος πάντων προς τα έξω, είναι ίσως από τις λίγες συσκευές, αν όχι μόνη συσκευή, που προσεγγίζει ή ξεπερνάει και το iPhone σε κάποιους τομείς, και νομίζω ότι έχει κάποιο μέλλον.
Πάντως για την ώρα δουλεύει μόνο με το δίκτυο της Sprint στην Αμερική, έτσι. Δεν λέμε
σωστά, σωστά. Έχει κάποιο exclusive, νομίζω, 6 μήνες, ένα χρόνο, κάτι τέτοιο, λίγο είναι γενικά.
Έχει ακουστεί τίποτα αν την περιμένουμε στην Ευρώπη?
Έχουν πει ότι θα βγει μέσα στο καλοκαίρι και στην Ευρώπη, αλλά πιο συγκεκριμένα όχι.
Καλά, φαντάζομαι ότι και η Palm ίσως να μην έχει και τη δυνατότητα, δηλαδή αν πάνε όλα καλά τα πράγματα, να κατασκευάσει και τόσες πολλές συσκευές τόσο γρήγορα.
Από πλευράς hardware, ναι, έχεις δίκιο. Και από πλευράς hardware είναι, ας σημειωθεί ότι έχει ακουστεί ότι είναι μέτριο έως κακό. Δηλαδή ποιοτικά είναι πολύ χειρότερο το iPhone. Έχει διάφορα προβλήματα. Κάποιος, δεν ξέρω αν είχατε δει, νομίζω ότι στο Engadget ήταν, στο Gizmodo, δεν θυμάμαι, που χρησιμοποίησε το πρι για να κόψει τυρί, γιατί η μία του άκρη είναι φοβερά μυτερή.
Καλά, θα έκανε και τόσο... το iPhone.
Καλά, δεν νομίζω ότι κόβαν τυρί με το iPhone. Κάνα διάφορα άλλο. Θυμάμαι να μου το είχε βάλει κάτω από ένα φορτηγό, ας πούμε, για να δει αν θα σπάσει η οθόνη και κάτι τέτοια πράγματα.
Τον άλλο που το έβαλε στο Blender.
Το πάνε στο Blender, το ξύνανε με κλειδιά την οθόνη για να δουν αν είναι όντως γυαλί ή όχι. Εντάξει, διάφορες βλακίες γίνονται πάντα. Εν πάση περιπτώσει, είναι σίγουρα μια εντυπωσιακή συσκευή. Εντυπωσιακή με την έννοια ότι είναι διαφορετική. Σε αντίθεση με το iPhone, ας πούμε, η Palm καθιστά σαφές από την πρώτη στιγμή ότι είναι πολύ μεγάλη υπέρμαχος του multitasking, οπότε σου επιτρέπει με ένα interface, το οποίο το λέει το cards interface, να διώξεις εφαρμογές από την οθόνη και να τις κάνεις shuffle, δηλαδή να κουνήσεις εφαρμογές σαν κάρτες τις βλέπεις και να κάνεις switch από τη μία στην άλλη. Έχει αρκετά έξυπνα πράγματα, το οποίο είναι σπάνιο, δεν το βλέπεις πολύ. Δηλαδή το Android, εν συγκρίση, παρότι ανοιχτό και λοιπά και λοιπά και ακούγονται διάφορα, είναι λίγο dated. Με το που το ξεκινάς, σου θυμίζει λίγο, ok, welcome to 1999, ας πούμε. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Για το multitasking... Sorry.
Πες.
Για το multitasking, η Apple συνεχίζει να επιτρέπει μόνο ένα task να τρέχει μπροστά.
Ναι, μέχρι το 3, ναι, στο 3 δυστυχώς δεν έχει υπάρξει κάποια εμφανή, τουλάχιστον σε μένα, ούτε σε βαθμό στο επίπεδο development, ούτε στο επίπεδο χρήσης, κάποια αλλαγή από το καθεστώς του 2. Δηλαδή, είναι ένα το application που τρέχει, πέραν κάποιων tasks της Apple, τα οποία μπορούν να τρέχουν και στο background, namely το iPhone, ας πούμε, το iPod. Μπορεί να ακούς μουσική όταν κάνεις κάτι άλλο, βέβαια. Μπορεί το email σου να τσεκάρει το email σου, το οποίο είναι εφαρμογή της Apple, in the background. Η διαφορά είναι ότι βέβαια πλέον με το 3 ισχύει τα push notifications, που μπορεί να μην είναι ουσιαστικά λύση, σίγουρα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά.
Δεν υπήρχαν τα notifications και πιο παλιά θυμάμαι ότι υπήρχαν.
Ναι, υπήρχαν. Είχε ανακοινωθεί Δεν τα κάνανε implement. Ναι. Είχε ανακοινωθεί από πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά περιμέναμε και δεν είχε γίνει τίποτα implemented.
Α, δεν το ήξερα αυτό.
Ναι, ναι.
Που ουσιαστικά ότι όταν κάνεις register ένα application στο App Store, μπορείς να έχεις και ένα κανάλι, κάποιο ID, κάτι τέτοιο, με το οποίο να κάνεις push κάποια notifications, ώστε να φαίνεται το εικονίδιο, ας πούμε, του Twitter client σου ότι έχει δύο καινούργια direct messages ή κάτι τέτοιο, χωρίς να το ανοίξεις.
Όχι, ναι, δεν τρέχει κάποιο πρόσωπο στο background, έτσι, προφανώς.
Και απλά γίνεται μέσω των server της Apple. Να το σημειώσουμε και αυτό, έτσι. Δεν είναι δηλαδή καθαρά δικό σου infrastructure. Πρέπει ο δικός σου server να επικοινωνήσει με τον push notification server της Apple και στη συνέχεια η Apple θα προωθήσει αυτό το notification, το οποίο μπορεί να είναι είτε ήχος, είτε κάποιο μήνυμα, είτε ας πούμε ένα badge, όπως είπε ο Παναγιώτης, ένα κόκκινο στρογγυλό διπλαστικό ίδιο που θα λέει ας πούμε 5 μηνύματα, μέσω αυτού του server της Apple.
Αν θέλει.
Πάντως,
σωστά, πάντα είναι και αυτό πολύ σημαντικό, πόσο η Apple κρατάει τον έλεγχο.
Εγώ θέλω να πω για την Palm, ότι με εντυπωσιάζει το ότι καταφέρνει και βγάζει μια συσκευή τη στιγμή που περίπου όλοι τη θεωρούσαν πεθαμένη και ότι περιμένανε να βγει εκτός αγοράς, η οποία κάνει θόρυβο ίσως μεγαλύτερο κιόλας από ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε προσπάθεια της Nokia, που επί δύο χρόνια και προσπαθεί να κάνει κάτι αντίστοιχο με το iPhone. Και για την ιστορία του πράγματος να πω ότι η Palm έχει και μια αναλογία με το iPhone. Δηλαδή, όσοι ήσασταν ενήλικες το 90, το 99, να θυμάστε ότι.
Κάτσε, εσύ Νίκο, αν ήμασταν ανήλικοι, δηλαδή τι δεν μπορούμε να έχουμε.
Δεν ξέρω, αν 8 χρονών άκουγες, ξέρω εγώ, CNET και τα λοιπά.
Τότε με κολακεύεις, βέβαια, το 8 χρονών, αλλά όπως και να έχει.
Δεν απευθύνομαι όμως μόνο σε εσένα, να απευθύνομαι και σε αυτούς που ακούνε. Εν πάση περιπτώσει, τότε αν διάβαζε κανένας τα media τα αμερικάνικα, νόμιζες ότι περίπου είχε έρθει ο Μεσσίας στο όνομα της Palm και η μέρα της αποκάλυψης ήταν η μέρα που θα έμπαινε και στο χρηματιστήριο. Η οποία βέβαια αποδείχθηκε η μεγαλύτερη καταστροφή που μπορείς να πάθει μια εταιρεία στο χρηματιστήριο. Ενώ ανέβηκε γύρω στα $110 τη στιγμή του iPod, μετά σε μερικές μέρες είχε πέσει στο επίπεδο των $10, δηλαδή καταβαράθρωμα τελείως.
Και αυτό το ξέρω. Το 2000 έγινε.
Ναι, το ξέρω στο πετσί μου, γιατί είχα αγοράσει μετοχές τότε.
Είχες αγοράσει τα 100?
Είχα αγοράσει τα 90. Που πούλησα συγκεκριμένα φέτος. Τις κράταγα μετά. Από ένα σημείο και πέρα ήταν τόσο ευτελής η αξία του.
Δεν τις κράτησες είχαν... τώρα, βρες Νίκο, τώρα που έβγαλε το πριν.
Είδες.
Άρα, Νίκο, συγγνώμη, εσύ.
Κοντόφθαλμος.
Όχι κοντόφθαλμος. Υπάρχει σαφής σχέση. Τι έφυγε στην Palm. Όταν αγόρασε ο Νίκος, έπεσε από τα 100
στα 10
και μόλις πούλησε, πήρε τα πάνω της.
Πάντως, παιδιά, η Palm, να πω λίγο κάτι αρκετά τεχνικά ενδιαφέρον, τεχνολογικά ενδιαφέρον, το οποίο για όσους παρακολουθούν δεν έχει σημασία αν ήταν ενήλικες ή όχι. Το λέω για να καλύψω ρωτήσω τον εαυτό μου μάλλον. Όσοι παρακολουθούν τα λειτουργικά συστήματα τα τελευταία 20 χρόνια περίπου, η Palm έχει αγοράσει αρκετά assets και έχει αρκετή τεχνολογία που πριν από όχι και τόσο πολλά χρόνια θεωρείται αρκετά προχωρημένη. Ένα παράδειγμα είναι, ας πούμε, η τεχνολογία της B Incorporated. Κάποιοι από εσάς ίσως οι παλιότεροι γνωρίζουν το BIOS, το οποίο ήταν ένα επαναστατικό λειτουργικό σύστημα από πολλές πλευρές. Οι μητελές, μέχρι και την τελευταία, το έκδοση στην 5, παρόλα αυτά αρκετά εντυπωσιακό. Κάποιοι από εσάς ίσως ξέρουν ότι είχε αγοράσει τα assets η Palm. Και μάλιστα, μέχρι πριν από μερικά χρόνια, είχε ετοιμάσει ένα άλλο λειτουργικό σύστημα, το οποίο αν θυμάμαι το παλιό της σύστημα νομίζω λεγόταν Garnet ή Garnet, δεν ξέρω πώς προφέρεται ακριβώς, είχε, μάλλον Garnet λέγεται, και είχε φτιάξει το Palm S Cobalt, το οποίο μιλάω τώρα για 5 χρόνια πριν, το οποίο αξιοποιούσε αρκετές αυτές τις τεχνολογίες και το οποίο αν θυμάμαι καλά ποτέ δεν κυκλοφόρησε σε καμία συσκευή.
Γενικά η Palm πελαγοδρόμησε αρκετά στον εμπορικό τομέα. Δηλαδή, πελαγοδρομούσε μεταξύ του δικού της λειτουργικού συστήματος, του Palm OS και των Windows Mobile. Προσπαθούσε έτσι να βρει
μάλιστα το... Μάλιστα, είχε βάλει Είχε κάνει, ναι, και, ναι. Είχε κάνει και spin-off τα operating systems, το operating system division για κάποια χρόνια. Είχε πουλήσει, ας πούμε, το Cobalt, το πούλησε σε μια, αν θυμάμαι καλά, Ιαπωνέζικη εταιρεία, την Access. Υπήρχε, τέλος πάντων, είναι μια εταιρεία που έχει περάσει από πολλά κύματα και νομίζω ότι ο Rubinstein έχει αποδείξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια την ικανότητά του και ως μηχανικός, αλλά και ως visionary, με την έννοια ότι έχει κάνει αρκετά καλές επιλογές. Έχει κάνει πολύ καλές επιλογές τεχνολογικές και business. Και παρότι βέβαια το πρι δεν είναι σε καμία περίπτωση, ούτε iPhone είναι, ούτε κάτι που θα σε κάνει να πεις πω είναι επαναστατικό, είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Δηλαδή η Nokia που είπε ο Νίκος προσπαθεί 2 χρόνια με το S60, το οποίο είναι ένα φοβερά dated και φοβερά δύσχρηστο και για developers αλλά και για χρήστες λειτουργικό σύστημα ενέτη 2009
βέβαια,
και προσπαθεί να το φορέσει, να του φορέσει από πάνω το multi-touch και το animated, fluid, 3D, friendly, τέλος πάντων, πήρε το όπως θέλετε, περιβάλλον εργασίας, εμπειρίας.
Βέβαια,
δεν είναι εύκολα. Το ίδιο και η Microsoft.
Η Palm είχε φτάσει στο 0, έτσι. Δηλαδή ή θα έκανε κάτι καινούριο ή μάλλον θα έπρεπε να κλείσει σε κάνα χρόνο. Κάτι που η Nokia ή η Microsoft δεν βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Προσπαθούν να διατηρήσουν τη θέση που έχουν και τα προϊόντα που έχουν και να τα συνεχίσουν, να τα επεκτείνουν, να τα βελτιώσουν. Τέλος πάντων, είναι πολύ...
Για να επιστρέψουμε λίγο στο σχόλιο που έκανε ο Νίκος, γιατί είναι ενδιαφέρον πώς, ας πούμε, η Palm καταφέρει να δημιουργήσει buzz γύρω από το προϊόν της τη στιγμή που η Nokia έχει αποτύχει. Νομίζω ότι μια πιθανή εξήγηση γι' αυτό είναι ότι η αμερικανική αγορά έχει αναλογικά πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο generation of buzz και ίσως θέτει το γεγονός ότι η Nokia δεν έχει τόσο ισχυρή παρουσία στην Αμερική.
Έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν είναι θέμα μόνο της παρουσίας, είναι θέμα το ότι δεν είναι αμερικάνικη εταιρεία.
Δεν συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια και η Nokia έχει παρουσία σημαντική τουλάχιστον εκεί που δημιουργείται το τεχνολογικό buzz. Δηλαδή βλέπεις top bloggers και πολύ γνωστούς trendsetters όπως είναι ο Robert Scoble, ο Jason Calacanis, να χρησιμοποιούν το N95 εδώ και χρόνια. Άρα
επειδή
έχει
το χρησιμοποιήσαν για συγκεκριμένες εφαρμογές και θεωρείται κάπως είδος πολυτελείας, γιατί το καλοκαίρι που είχα πάει στην Αμερική πήγαινα σε διάφορα stores, ξέρω, AT&T, Sprint και τα λοιπά, και τους ζητούσα τηλέφωνα Nokia. Δεν βρήκα σχεδόν πουθενά. Δεν τα κουβαλάει κανένας από τους providers εκεί. Πρέπει να πας επί τούτο να αγοράσεις Nokia από την Nokia.
Ναι, κατάλαβα.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό, Νίκο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Εσείς που ταξιδεύατε Αμερική δεν το είχατε προσέξει?
Όχι, δεν έχει δυνατή παρουσία η Nokia στην Αμερική. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι σε καταστήματα της AT&T να βλέπω κάποιες αρκετά low-end συσκευές της Nokia.
Μα νομίζω και εκείνη και τα λεφτά. Η Nokia δηλαδή πουλάει πάρα πολλές συσκευές οι οποίες έχουν πολύ μικρό ίσως profit margin σε σχέση με το iPhone ή με το Pre ή με το N95. Όμως είναι πάρα πολλές. Ο όγκος είναι τεράστιος. Και γι' αυτό ίσως και ακόμα είναι αυτό που είπατε, ότι δεν έχει φτάσει στο χείλος της καταστροφής ώστε να κάτσει και να πει «ΟΚ, πετάμε το S60 και φτιάχνουμε κάτι καινούριο». Εγώ βλέπω να έχει βάλει τα αυγά της σε 500 καλάθια. Έχει το Linux που τρέχει, το MIMO που τρέχει η σειρά N8XX,
τα N800.
Πώς να τα πούμε αυτά, τέλος πάντων, ναι.
Ιντερνετ tablets τα λέει αυτά.
Ιντερνετ tablets, ναι, ας πούμε, ναι. Έχει αυτό. Έχει αγοράσει την Qt, την Trolltech, η οποία έβγαζε την Qt, που είναι η βιβλιοθήκη πίσω από το KDE και πάρα πολλές εμπορικές εφαρμογές, μια cross-platform βιβλιοθήκη εξαιρετικής ποιότητας. Έχει αγοράσει την Avtec πριν από 1-2 χρόνια για 8 δισεκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, δολάρια, μία από τις 2 μεγάλες εταιρείες κατασκευής και παροχής χαρτών. Δηλαδή έχει επενδύσει σε πάρα πολλές διαφορετικές τεχνολογίες. Είναι ένας κολοσσός ο οποίος βγάζει λεφτά. Εγώ αυτό που με φοβίζει για την Nokia και που μου δείχνει ότι δεν είναι εύκολο για αυτήν να ελυθεί μέσα στις εξελίξεις, παρότι κάνει πάρα πολλές κινήσεις. Δεν κατανοεί ότι κάποια στιγμή, πολύ γρήγορα, θα πάρει 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια. Δεν θα υπάρχουν low-end τηλέφωνα. Δηλαδή τα low-end τηλέφωνα θα είναι ένα Android τηλέφωνο που θα σου δίνει δωρεάν. Θα σου δίνει δωρεάν η Vodafone ή η Cosmote ή η Wind ή οποιοδήποτε ή η AT&T και θα έχει ίσως διαφημίσεις σε όλες τις οθόνες. Το έχουν ήδη πει αυτό, δεν τα βγάζω το μυαλό μου, έτσι. Δεν είναι κάποιο science fiction σενάριο. Θα έχουν διαφημίσεις και θα πηγαίνουν τα λεφτά έτσι βασικά, πρακτικά.
Η Nokia έχει κι άλλο ένα revenue stream, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, που είναι το infrastructure της κινητής τηλεφωνίας.
Ναι, ναι, όχι, νομίζω.
Δηλαδή όπως και η Ericsson, μάλλον, που έχει τα κέντρα και την υποδομή για την κινητή τηλεφωνία, έτσι έχει και η Nokia. Και μπορεί και εκεί να είναι ένα πρόβλημά της, ότι για να κινηθεί προς άλλες κατευθύνσεις ελεύθερα, χρειάζεται ίσως να κανιβαλίσει ένα από τα σημαντικά της revenue streams, που είναι η υποδομή των παρόχων.
Ναι, δεν ξέρω πώς το κανιβαλίσει.
Δεν νομίζω να επηρεάζει αυτό, Παναγιώτη. Τι σχέση έχει με το S60, ας πούμε, το GSM σύστημα που πουλάει?
Δεν ξέρω. Αλλά με την ίδια λογική, τι σχέση έχει το tethering του iPhone με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας? Ξέρεις, υπάρχουν οικονομίες από πίσω και υπάρχει ένα σύστημα και υπάρχει ακόμα και billing, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορεί να μην είναι προφανείς στον τελικό καταναλωτή. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος.
Πάντως σκεφτόμουν τώρα όπως μιλάγαμε ότι πλέον όλα τα λειτουργικά, τα σοβαρά λειτουργικά για τηλέφωνα πλην της Microsoft είναι βασισμένα σε Unix. Δεν πάρει Android, συγγνώμη, τα καινούργια λειτουργικά. Το Memo, της Palm τώρα το καινούργιο, και βέβαια το iPhone.
Και το S60 δεν είναι, βέβαια.
Ναι, λέω τα καινούργια.
Όχι, γιατί ανέφερε στο Windows Mobile που μόνο καινούργιο δεν είναι το codebase. Είναι λίγο
σωστό,
πανάκι.
Αλλά οτιδήποτε καινούργιο σαν εξέλιξη βγάζει η Microsoft, θέλω να πω.
Βέβαια, ναι. Μα είναι και λίγο αρνητικό αυτό. Δηλαδή είναι δύστιχο ότι χρησιμοποιούν ας πούμε Linux όλοι. Μην ξεχνάμε ότι το S60 αρχικά πέτυχε, γενικά το Symbian πέτυχε, όχι το S60, διόρθωση, επειδή ήταν φοβερά optimized για χρήση σε κινητό και μπορούσε να γλιτώσει ο κατασκευαστής από το να προσθέσει δεύτερο chip για να καλύπτει και τις ανάγκες του GSM encoding decoding και τις ανάγκες χρήση του κινητού, χρησιμοποιήσε απλά έναν επεξεργαστή. Mm-hmm. Αυτό ήταν κυρίως λόγω των επεξεργαστών ARM και του Symbian. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Linux δεν είναι απαραίτητα τόσο καλό. Δηλαδή, πιθανότατα είναι πολύ καλό, αλλά και είναι δωρεάν κυρίως. Και είναι και ανοιχτό. Αυτό είναι το πλεονέκτημα.
Δεν το τοποθέτησα αξιολογικά. Το τοποθέτησα ως παρατήρηση. Ότι πια τα λειτουργικά.
Παρατήρηση. Ναι, όχι, έχεις δίκιο.
Και κάτι που λέγαμε και κάποιοι από εμάς περίμεναν ότι θα γίνει πιο νωρίς. Δηλαδή θυμάμαι εγώ να γράφω άρθρα το 2000 για το πώς το μέλλον του Linux είναι στα consumer devices και όλα τα consumer devices θα έχουν Linux. Φαίνεται ότι άργησε, αλλά μάλλον αρχίζει και συμβαίνει. Δηλαδή πλέον πάρα πολλά consumer devices έχουν Linux μέσα τους. Από PVR, personal video recorders, μέχρι κινητά τηλέφωνα, μέχρι navigation systems.
Σωστά, βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν είναι το Linux που ξέρουμε και αγαπάμε, έτσι, το λέω εισαγωγικά αυτό. Δηλαδή, ας θυμηθούμε την περίπτωση του Tivo, ας θυμηθούμε ότι το Android δεν είναι GNU Linux, δηλαδή λείπουν πάρα πολλές βιβλιοθήκες, ακόμα και η libc δεν είναι GNU. Είναι δηλαδή πολλά πράγματα τελώς ασύμβατα με αυτά που ξέρουμε ως χρήστες του Linux. Είναι σίγουρα καλό το ότι χρησιμοποιούν και δεσμεύονται για την χρήση ανοιχτού λογισμικού. Απ' την άλλη, Εντάξει, το S10 δεν είναι ανοιχτό λογισμικό. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του δεν είναι ούτε καν ανοιχτό εξορισμού. Αλλά και το Android σε μεγάλο βαθμό δεν είναι Linux, για παράδειγμα.
Ναι, δεν το λέω τόσο ως νίκη, ας πούμε, του ανοιχτού λογισμικού, αλλά ως επιβεβαίωση ότι τελικά μπορεί να είναι πιο χρήσιμο και πιο, πώς το λένε, αποδοτικό.
Πιο φθηνό, βασικά.
Σε διάφορες χρήσεις από ότι το...
Εγώ θα το έλεγα Παναγιώτη νίκη, αλλά όχι με την έννοια την ιδεολογική νίκη. Είναι αυτό που είπε και ο Δημοσθένης, ότι είναι θέμα κόστους. Και επειδή αυτά τα project για όλες τις εταιρείες είναι και πολύ χρονοβόρα και τραβάνε πολύ σε βάθος χρόνου και πώς λένε, τραβάνε πάρα πολλά resources, δεν υπάρχει τέτοιο αποδοτικό μοντέλο ακόμα του να φτιάξει ένα λειτουργικό σύστημα όπως γινόταν πριν 30 χρόνια και να δημιουργήσεις τέτοιες αποδόσεις μετά από το λανσάρισμά του στην αγορά, που να αποσβέσει όλα αυτά τα κόστη. Οπότε το open source, ανεξάρτητα αν θα είναι Linux ή οτιδήποτε άλλο βγει στο μέλλον, είναι κάπου μονόδρομος για τα μεγάλα projects, νομίζω, στην πληροφορική.
Ναι, απλά αυτό δεν ήταν προφανές πριν από 10 χρόνια.
Όχι, δεν ήταν, αυτό λέω, και από αυτήν την έννοια είναι νίκη.
Ναι. Ο Αστέρης έχει χαθεί στο Twitter παρακολουθώντας το τι γίνεται στο Ιράν.
Ναι, το πρόσεξες. Έχει ακόμα... βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η κατάσταση. Παρακολουθώ κάποιους χρήστες. Είναι αυτό το περίεργο το αίσθημα ότι κάπου τα έχει ξαναδεί όλα αυτά. Κάπου δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι όλα ισχύουν. Δηλαδή ότι ίσως όλα αυτά, ας πούμε, είναι μια, τι να σου πω, μια κατασκευή. Όχι συγκεκριμένα για το Ιράν, γενικά. Δηλαδή όλα αυτά, ας πούμε, κάπου το διαβάζεις και σου φαίνεται σαν μυθιστόρημα. Σαν να διαβάζεις μυθιστόρημα. Αλλά και ταυτόχρονα είναι και η ενημερωτική αξία που υπάρχει εκεί πέρα μέσα και το έχουν παρατηρήσει και το παραδοσιακά μέσα. Αλλάξαμε θέμα ή... Να συνεχίσω, ναι.
Μόλις το άλλαξες.
Η λέξη κλειδί είναι το hashtag CNN fail, το οποίο το αναπαράγουν και πολλά παραδοσιακά μέσα. Φυσικά όχι το ίδιο το CNN, δεν ασχολείται με το σχολιασμό που κάνουν τα...
Αστέρη, δυνάμωσε τον ήχο σου, κάνε κάτι.
Ναι, δεν ακούμε καθόλου τώρα. Ακούμε καλύτερα.
Έρχεται και φεύγει το ήχο.
Αστέρη, σε ακούμε σαν να ήσουν σε διαστημική αποστολή καθοδόν προς τον Άρη.
Μπορεί και να είναι.
Λίγο πιο μακριά από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή.
Λίγο πιο μακριά από τη Θεσσαλονίκη.
Όχι, ο Άρης στη Θεσσαλονίκη δεν είναι, ρε παιδιά.
Ο Άρης στη Θεσσαλονίκη είναι στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά εννοείται. Μα ακούτε τώρα?
Τώρα ναι.
Okay.
Θα το φροντίσω, παιδιά, την άλλη φορά θα έχω ένα σοβαρό μικρόφωνο USB, γιατί αυτή η εβδομάδα τα είδα όλα με τις ρυθμίσεις του audio. Λοιπόν,
όπως έλεγα, είσαι.
Αυτή τη στιγμή είμαι σε Windows, γιατί βασικά, ναι, είναι το desktop το μηχάνημα, το άλλο είναι σε Linux. Λοιπόν, δεν έχω πρόβλημα γενικά, συνδέομαι στο Skype και με Linux, αλλά τέλος πάντων, καλού κακού. Τι έλεγα, ναι, τα παραδοσιακά μέσα έχουν αρχίσει και αυτά να μυρίζονται αίμα στο νερό σχετικά με το CNN και βλέπεις πολλές κριτικές οι οποίες στην Ελλάδα δεν θα γίνονταν, να το θέσω κάπως έτσι, γιατί ως γνωστόν υπάρχει μια ομερτά ανάμεσα στα media, αλλά εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ το Twitter φυσικά για την ενημέρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών ή ακόμα και για την οργάνωση των αντιδράσεων των φοιτητών και του κόσμου στον δρόμο. Ακόμα δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτές οι ταραχές, οι εξέγερση, εν πάση περιπτώσει, αντιπροσωπεύει όλο το λαό, αλλά το σίγουρο είναι ότι μπορεί να βγάλεις μια εικόνα παρακολουθώντας το Twitter και τα άλλα κανάλια. Έχουν βγει φωτογραφίες και στο Flickr. Είδα που έλεγες πριν, Νίκο, ότι έχουμε δει μόνο στο TweetPic. Υπάρχουν αρκετές φωτογραφίες στο Flickr.
Όχι, δεν είπα ότι έχουμε δει μόνο στο TweetPic. Είπα ότι όλες αυτές που έχει το Boston Globe τις είχαμε δει στο TweetPic προηγουμένως. Που σημαίνει το TweetPic περιμένεις να είναι citizen journalism κατά κύριο λόγο. Αλλά αυτές ήταν εξαιρετικές φωτογραφίες που σημαίνει ότι είχαν τραβήξει reporter και είχαν επιλέξει να τις ανεβάσουν πρώτα εκεί. Δεν ξέρω, ή τις είχαν πάρει κάποιοι άλλοι και τις ανεβάσανε. Απλώς μου φάνηκε περίεργο αυτό. Δηλαδή μπήκα στο Globe και σχεδόν από τις πόσες είχε 35 φωτογραφίες, μία-δύο δεν είχα δει στο TweetPic μέχρι τότε.
Αλλάζει για το Big Picture.
Ναι,
το Big Picture, να πούμε εδώ πέρα ότι είναι ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική στήλη φωτορεπορτάζ, η οποία νομίζω βγάζει ένα άρθρο την ημέρα με γύρω στις 35 μεγάλες φωτογραφίες από το event το οποίο, πάση περίπτωση, απασχολεί τα μέσα κάθε μέρα και δίνει μια εικόνα. Αποδίδει πάντως το Big Picture, αν δεις από κάτω, αποδίδει credits πάντα.
Όχι, αυτό που λέει ο Νίκος.
Άντε λέω.
Ναι. Ο Νίκος έχει μια δυσπιστία κατά πόσο αυτό που βλέπουμε ως citizen journalism στο TweetPic, που θα περίμενε κανείς ότι είναι φωτογραφίες από κινητά, από ερασιτεχνικές συσκευές, είναι όντως τέτοιο ή μήπως υπάρχει κάτι άλλο? Γιατί οι φωτογραφίες που είδαμε στο TweetPic φαίνεται να είναι επαγγελματική δουλειά.
Εμένα μου κάνει εντύπωση.
Σωστά το λέω, Νίκο?
Ναι, ναι, απολύτως.
Βλέπω περισσότερο κόσμο να βγάζει φωτογραφίες στο Ιράν από ό,τι έβγαζε στο Μουμπάι. Δηλαδή, στο Μουμπάι ήταν ο Βίνου, ο οποίος είχε βγάλει εξαιρετικές φωτογραφίες το βράδυ της τρομοκρατικής επίθεσης. Αλλά δεν είχε άλλο κόσμο που να βγάζει φωτογραφίες. Στο Ιράν έχω βρει τουλάχιστον 4 χρήστες. Καλά, ο ένας από αυτούς είναι το account που έχουν στήσει για το Μουσάβι οι υποστηριχτές του. Οπότε μπορεί να περιλαμβάνει και φωτορεπόρτερς, γιατί οι φωτογραφίες είναι πολλές και είναι περισσότερες εξαιρετικές από διαφορετικές γωνίες κτλ. Αλλά έχω βρει φωτογραφίες και από απλούς πολίτες και δημοσιογράφους. Οι οποίοι μάλλον έχουν ξεμείνει στη χώρα, ένας Κινέζος για παράδειγμα, και μου κάνει εντύπωση και εμένα ότι βλέπουμε φωτογραφίες εξαιρετικής ποιότητας ακόμα και από απλούς πολίτες κάποιες τιμές. Τώρα κοιτούσα, προσπαθούσα να ανακαλύψω στο Huffington Post, γίνεται live blogging από τον Νίκο Πίτνεϊ, που είναι ένας blogger δημοσιογράφος, και το ίδιο γίνεται και στο Atlantic και επίσης
Και στο Daily Kos.
Και στο Daily Kos και στο New York America και στο Slate, ναι. Είναι εξαιρετικό αυτή η χρήση. Α, και στο New York Times, το Lead. Το blog του το New York Times κάνει και αυτό. Και πρόσεξε ότι έχει κάποιες φωτογραφίες οι οποίες είναι εξαιρετικές. Δηλαδή, αν κάποιος φορτώσει αυτή τη στιγμή το live blogging του Pitney, έχει δύο φωτογραφίες οι οποίες είναι πλήθους και είναι απίστευτες. Δείχνουν χιλιόμετρα κόσμου.
Ναι, ναι.
Είναι από τη σημερινή συγκέντρωση αυτά.
Ναι, αυτά είναι από τη σημερινή συγκέντρωση. Ναι. Και έχει μία με την αψίδα, αυτή την γνωστή αψίδα στην Τεχεράνη, όπου το πλήθος του κόσμου είναι απίστευτο. Σαν να βλέπεις την ορκομοσία του Ομπάμα είναι ένα πράγμα, ας πούμε. Και πραγματικά ρωτιέμαι ποιος την έβγαλε αυτή τη φωτογραφία. Δεν μπορώ να βρω και από πού είναι βασικά.
Εγώ βρήκα ένα με attribution à Jean France Press, πάντως το απόγευμα.
Ναι. Για τη συγκεκριμένη φωτογραφία.
Για μια φωτογραφία που έδειχνε ένα. Όχι, δεν ήταν με την αψίδα, έναν δρόμο.
Ναι, αυτή τη γνωστή.
Μελά, θάλασσα, υπολογίζεις με το μάτι κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο, ας πούμε.
Πάντως είναι αυτά. Αμέσως. Ναι, για πες μου.
Το CNN fail σε τι αναφέρεται ακριβώς?
Το CNN fail αναφέρεται στο γεγονός ότι το CNN καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου κάλυπτε αποσπασματικά ή σχεδόν καθόλου τα γεγονότα στο Ιράν. Δεδομένου μάλιστα και του ευρύτερου ενδιαφέροντος που δείχνει η Αμερική για τις εξελίξεις στην περιοχή. Γιατί οι Αμερικάνοι δεν βλέπουν το Ιράν σαν μια ακόμα ασιατική χώρα. Έχουν ιστορία με το Ιράν. Το παρακολουθούν πολύ περισσότερο. Και ας πούμε, αν αυτό γίνονταν στο Αφγανιστάν, δεν θα υπήρχε αντίστοιχη κριτική, ίσως, αν δεν ήταν τόσο έντονο το ενδιαφέρον. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι θέλουν να ανταποκρίσουν από μέσα και οι οποίες σε μεγάλο βαθμό επιβεβαιώνονται αργότερα από ειδήσεις. Οπότε ο Αμερικάνος, ο μέσος χρήστης του ίντερνετ, μπορεί και ο ίδιος να ανακαλύψει, δηλαδή, ότι υπάρχει μια διαφορά. Αυτό που βλέπουμε και εμείς στα G-Rio, στα καημερινά. Δηλαδή υπάρχει μια εμφανής διαφορά ανάμεσα στο ρεπορτάζ που γίνεται από τα κανάλια και στην πληροφόρηση που έρχεται από τα εναλλακτικά μέσα. Από όλα τα εναλλακτικά μέσα. Έχω ανεβεί βίντεο δηλαδή στο YouTube. Έχουν στηθεί υπηρεσίες οι οποίες συλλέγουν tweets και φωτογραφίες και βίντεο και σου δημιουργούν ένα είδος dashboard. Οπότε μπορείς να παρακολουθήσεις εκείνη τη στιγμή. Αυτό το έχει κάνει και το Now Public και τα του WhatsApp. Και νομίζω αυτή τη φορά το MassApp έμεινε έξω από το παιχνίδι. Το MassApp Blame είναι έξω από το παιχνίδι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για μια ακόμα φορά αποτελεί μια αφορμή αυτή η κρίση στο Ιράν για να εξελιχθούν τα social media. Και...
Να πούμε, ρεσί, Αστέρι, ότι η Ιρανή είναι και μια χώρα με πάρα πολλούς ανθρώπους στα social media. Ναι, ναι. Είναι η νούμερο 3 στον κόσμο.
Νούμερο 3 στον κόσμο, ναι.
Ναι.
Με blogs. Μιλάνε πολύ αγγλικά, πάρα πολλοί Ιρανοί μιλάνε αγγλικά.
Ναι, μου επιτρέπεις να κάνω δύο σχόλια για το Ιράν. Το ένα είναι ότι σαν, παρότι η Ισλαμική χώρα δεν μοιάζει με όλες τις υπόλοιπες της γύρω της, πρώτα απ' όλα δεν είναι Σιμίτες οι Πέρσες. Και για αυτό δεν το λέω τυχαία, δεν είναι ρατσιστικό. Κάποιος γνωστός μου που είχε πάει πριν ένα χρόνο, νομίζω, εκεί και μιλήσει μαζί τους, του λέγανε, ξέρεις, εμείς είμαστε οι απόγονοι των αρχαίων Περσών και εσείς είσαστε οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, Αλέξανδρος, ξέρει, Δαρίος κτλ. Θεωρούν τους εαυτούς τους πολιτισμικά κοντά στη Δύση εξαιτίας αυτού του πράγματος και όχι τόσο στον υπόλοιπο Ισλαμικό κόσμο. Και αυτή η παρατήρηση, άμα κοιτάξεις και τις φωτογραφίες τις οποίες δημοσιεύουν, ξέρω εγώ, τα μέσα από τις εξεγέρσεις, βλέπεις πάρα πολύ δυτικές κοψιές και πολύ δυτικό ντύσιμο, το οποίο μου έκανε εξαιρετική εντύπωση σε μια χώρα την οποία, ας πούμε, τη φανταζόμαστε να είναι γεμάτη μουλάδες και μπούργκες.
Αυτό βέβαια που...
Όχι, δεν νομίζω ότι αυτή ήταν η εικόνα με τις... Για πες, Γιώργο.
Με προβληματίζει, διότι η εικόνα που έχουμε είναι η εικόνα της Τεχεράνης. Έτσι.
Ναι, σίγουρα.
Και
έχει, έχει κυριαρχήσει και στην κάλυψη και στις εικόνες που έχουμε από, την, από το Ιράν και πιθανώς και στην ίδια την ιδέα που έχουμε για, το αν έχει κλα... για την ουσία της υπόθεσης, αν έχει κλαπεί αυτή η εκλογή ή όχι. Έτσι, διότι διάβαζα χθες, ας πούμε, το ρεπορτάζ του, του Fisk στον Independent, ο οποίος έλεγε ότι είχε ανθρώπους οι οποίοι τους εμπιστεύεται πάρα πολύ σαν πηγές μες στο Ιράν και του λέγανε ότι, ξέρεις κάτι, είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην έχει κλαπεί αυτή η εκλογή.
Ναι,
ότι ο Αχμαντινεζάντ ήταν φοβερά, φοβερά δημοφιλής στην, στην περιφέρεια, την Ιρανική. Και, και το ερώτημα είναι τι γίνεται αν όντως δεν έχει κλαπεί αυτή η εκλογή. Δηλαδή πώς έχουμε διαμορφώσει μια εικόνα και, και όλο αυτό που αποκαλούμε η επανάσταση στο Twitter να είναι τελικώς, να μπορεί να, να πει κάποιος και πολιτιακή εκτροπή, ας πούμε, των, των εχόντων πρόσβαση ίσως σε κάποια μίντια και, το, και του κόσμου στη Τεχεράνη σε βάρος πιθανώς των μην εχόντων της επαρχίας.
Αυτό αποτελεί ένα ζητούμενο και, το, και με αποσχολεί και εμένα, γιατί αν το δεις με, με, με παραδοσιακούς όρους πολιτικής, για παράδειγμα, ο Αχμαντινεζάντ είναι λαϊκιστής πολιτικός, ο οποίος ευνοεί ακριβώς όπως είπες και εσύ τα αγροτικά, τις αγροτικές περιοχές. Και ο, και ο Μουσάβη είναι, είναι μεταρρυθμιστής, μετριοπαθής και κάποιοι λένε φιλοδυτικός. Δηλαδή με μια παραδοσιακή έννοια συντηρητικός πολιτικός και υποστηριχτές του σε μεγάλο άλλο βαθμό τουλάχιστον αυτοί που βγαίνουν στο Twitter, το οποίο είναι και λογικό βέβαια, γιατί είναι τεχνοκράτες, έχουν πρόσβαση, φαίνονται, θα έλεγα, σαν παιδιά, ας πούμε, η μεσαία τάξη. Και μάλιστα ακούγονταν σήμερα ότι αν αυτή η εκλογή κλαπεί, ας πούμε, η μεσαία τάξη θα ξαναψηφίσει. Λοιπόν, το οποίο δεν, είναι, δεν κάνει τόσο πολύ εντύπωση, γιατί στο, στο Ιράν αυτή η μεσαία τάξη δεν ακούγονταν. Είναι αυτή που κρύβεται από την αστυνομία και κάνει πάρτι, από τη θρησκευτική αστυνομία, ας πούμε. Έχεις ακούσει ιστορίες από το Ιράν μέσα για το πώς, πώς είναι η καθημερινή ζωή. Ναι, αυτό που λες ισχύει και εμένα.
Πιθανότητα υπερεκπροσωπείται στα social media όμως.
Σαφέστατα. Είναι και το άλλο κιόλας. Ακόμα και στη Τεχεράνη ήταν απίστευτο το, 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 τα, τα κύματα κλεισίματος των, των το μέσο επικοινωνίας, δηλαδή και παραδοσιακά μέσα και SMS, μετά ας πούμε και κινητά, μετά επικοινωνίες ανάμεσα σε πόλεις, υπεραστικά τηλέφωνα, το ίντερνετ άρχισε να κλείνει από, τις πρώτες, από την πρώτη κιόλας μέρα, άρχισε να κλείνουν προσβάσεις υπηρεσίες όπως το Facebook κτλ. Και στο Twitter βλέπω τις τελευταίες δύο μέρες γίνεται, γίνεται ένας αγώνας με πρόξεις. Βασικά γίνονται δύο μάχες. Η μία μάχη είναι η μάχη των πρόξεις, όπου οι χρήστες στο Twitter ψάχνουν να βρουν διαρκώς καινούρια πρόξεις να επικοινωνήσουν με τον έξω κόσμο και η, η Ιρανική αστυνομία τους τα κλείνει. Και άλλο, η άλλη μάχη είναι κάποιοι, μια, μια μερίδα των χρηστών που κάνουν αποκρίσεις από μέσα, δίνουν οδηγίες σε, σε hackers, σε πάση περιπτώσει, για να ρίξουν sites του... συγγνώμη λίγο. Λοιπόν, για να ρίξουν sites του... της κυβέρνησης και του, του Χαμενεΐ, συγγνώμη. Χαμενεΐ. Του Χαμενεΐ συγκεκριμένα έχει, έχει επικεντρωθεί η επίθεση εκεί πέρα. Αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχει, υπάρχει ένα κουκούλωμα της πληροφόρησης. Δηλαδή και τα μέσα που βρίσκονται, βρίσκονται στη χώρα, το, το France 24 νομίζω είναι εκεί πέρα, δεν έχω δει παρουσία του Al Jazeera συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν είναι κάποιος ανταποκριτής όπως στη Γάζα ήταν ο...
Γιατί
ο,
είναι σουνίτες οι Al Jazeera.
Ναι, πολύ πιθανόν. Και γενικά υπάρχει μια έλλειψη. Η εικόνα από την επαρχία είναι λογική. Δηλαδή δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι είναι παράλογο που δεν υπάρχει κάποιο στο Εσφαχάν να δίνει εικόνα, ας πούμε, τη στιγμή που και στην Τεχεράνη είναι.
Εντάξει, αλλά δεν σημαίνει, ρε παιδιά, ότι μια εξέγερση που γίνεται πρέπει να γίνεται σε όλη τη χώρα. Δηλαδή στο Μάιο του 68 στο Παρίσι είχαν επικεντρωθεί οι φασαρίες. Μπορεί να είχαν γίνει και περιφερειακά, αλλά για το Παρίσι ξέρουμε για όλο τον ξεσηκωμό. Κάτι αντίστοιχο γίνεται εκεί πέρα. Και το,
ναι,
το
ερώτημα που θέσατε. Το επιχείρημα είναι ότι αμφισβητείται το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Δεν είναι μια εξέγερση που έγινε έτσι.
Ναι.
Αμφισβητείται το κατά πόσο το αποτέλεσμα των εκλογών είναι αυτό που δημοσιεύτηκε, που ανακοινώθηκε.
Ναι, και λέω αλλά... ότι είναι πολύ λογικό αυτό να επικεντρώνεται στην... η αντίδραση αυτή να επικεντρώνεται στην πρωτεύουσα. Δηλαδή εκεί λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις, εκεί είναι όλα τα κέντρα εξουσίας. Ακόμα και άνθρωποι.
Και πιθανώς και η πλειοψηφία των ψηφοφόρων του Μουσάβη.
Σίγουρα.
Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάντως, επειδή το ανέφερε τώρα για την επαρχία, διαβάζω κάποια tweets από μια χρήστρια, ένα χρήστη τέλος πάντων, στο ονόματι Persian Kiwi, που φαίνεται να είναι από τους πιο έτσι. Την αποαξιόπιστο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έχει επαφές στην νεολαία, στη φοιτητική νεολαία. Και κατά κάποιο τρόπο λειτουργούν σαν ομάδα. Δηλαδή, κάποιοι βγαίνουν στον δρόμο με κάμερες, όπως σήμερα το απόγευμα που και καλύπτανε την διαδήλωση, και κάποιοι άλλοι μένουν μέσα και καταγράφουν και στέλνουν προς τα έξω, όπως δηλαδή λειτουργούσαμε και εμείς με τα Δεκεμβριανά. Και έχει αναφορές, μάλλον έχει κόσμο που επικοινωνεί τηλεφωνικά, και έχει αναφορές από διάφορες άλλες πόλεις και περιοχές. Και λέει, για παράδειγμα, ότι υπήρχαν νεκροί στο Ισφαχάν. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό επιβεβαιώνεται, ας πούμε. Και ότι περισσότεροι δραστηριότητες.
Για 7 νεκρούς που έλεγε αυτό τώρα.
Για 7 νεκρούς στην πλατεία Ζάντιν αυτό. Αυτό είναι στην Τεχεράνη. Αλλά μιλάει και για νεκρούς στο Ισφαχάν. Και επίσης, χθες που έγιναν οι ταραχές στα πανεπιστήμια, έγινε ουσιαστικά η αστυνομία έκανε εισβολή στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, από ό,τι κατάλαβα. Και σήμερα κυκλοφόρησαν κάποιες φωτογραφίες. Αλλά δεν ήταν μόνο στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. Δηλαδή υπάρχουν νέα και για άλλες περιοχές. Αλλά είναι αποσπασματικά και βγαίνουν κυρίως μόνο μέσα στο Twitter. Και στο κάτω-κάτω, να μην ξεχνάμε και ότι τα δυτικά μέσα θα ενδιαφερθούν μόνο κυρίως για τις ειδήσεις που έρχονται από τη Τεχεράνη. Ο ένας λόγος είναι αυτός που είπε ο Γιώργος, ότι τους ενδιαφέρει, ας πούμε, η μεσαία τάξη τι πιστεύει. Και ο άλλος είναι ότι ίσως δεν είναι και τόσο γκλάμορους τα νέα από το, τι να πω τώρα, ας πούμε, από το Ταντρίτς ή από το Εσφαχάν. Είναι λίγο και θέμα επιλογής. Πάντως γίνεται εξαιρετική δουλειά και από κάποιους παραδοσιακούς δημοσιογράφους που έχουν ουσιαστικά αξιοποιήσει τα μέσα. Ο Μάρκ Άμπιντερ του Atlantic έλεγε σήμερα κάτι πολύ που μου έχει προκύψει και εμένα σε σκέψη, ότι το Twitter λειτουργεί σαν signal intelligence, signals intelligence που το λέγανε με την ορολογία της κατασκοπίας. Δηλαδή, υπάρχει το human intelligence, οι άνθρωποι ως έδαφος, και υπάρχει και το signal intelligence, που είναι η επεξεργασία των ηλεκτρονικών σημάτων. Και λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο έτσι, και θέλει κάποιο είδος επιτίδευση, εξοικείωση, για να μπορέσεις να το αξιοποιήσεις. Δηλαδή, μην πιστεύεις ότι διαβάζεις, σε πάση περιπτώσει.
Εμένα μου άρεσε ένα άρθρο που έγραψε ο Νίκος για το τι είναι το citizen journalism σε σχέση με το professional. Ναι.
Process journalism. Δεν είναι citizen, είναι και για την παραδοσιακή δημοσιογραφία. Μάλλον για την επαγγελματική δημοσιογραφία ισχύει.
Πες μας, γιατί έχει ενδιαφέρον, ναι. Αυτό
είναι μια ιστορία που ξεκίνησε πριν μια εβδομάδα, όταν έγραψε ένα άρθρο στους New York Times κάποιος δημοσιογράφος, κατηγορώντας τα blogs ότι βασικά δημοσιεύουν φήμες, κυρίως αναφερόμενος στα τεχνολογικά blogs, ότι δεν κάνουν παραδοσιακή δημοσιογραφία, δεν κάνουν πραγματική δημοσιογραφία, δεν διασταυρώνουν τις πηγές τους. Και λίγο πολύ ήταν ένα είδος επίθεσης απέναντι στα νέα μέσα. Και βέβαια υπερασπιζόταν τη δική του πλευρά, που είναι της παραδοσιακής δημοσιογραφίας. Και ανέλαβε να το απαντήσει καταρχήν ο Τζεφ Τζάρβις, που είχε γράψει ένα πολύ μεγάλο post σχετικό. Μπορείτε να δείτε τα link στο post μου. Όπου μέσα στην ουσία της απάντησής του κάνει την διαφοροποίηση αυτού που λέει process journalism, δηλαδή η δημοσιογραφία η διαδικασιακή, που στην πραγματικότητα δεν δημοσιεύεις κάτι τελειωμένο, δημοσιεύεις κάτι που το έχεις ακούσει, λες ότι το έχεις ακούσει, λες ότι είναι φήμη, ότι μπορεί να είναι αναλυθές, και μετά κινείς με αυτόν τον τρόπο μια διαδικασία από τους αναγνώστες, από άλλους οργανισμούς κτλ. Να ψάξουν το θέμα, να βγάλουν στην επιφάνεια περισσότερη πληροφορία. Οπότε με το που εμφανίζεται αυτή η πληροφορία, έρχεσαι και το συμπληρώνεις, και κάποια στιγμή η ιστορία φτάνει να παίρνει μια πιο έτσι, οριστική και πιο τελειωμένη μορφή, και γίνεται με τη συμμετοχική αυτή διαδικασία μια ερευνητική, ας πούμε, δημοσιογραφία. Κατά αντίθεση προς το παραδοσιακό τρόπο που δημοσιεύεται μια είδηση, όπου ο δημοσιογράφος πρέπει πρώτα να ελέγξει τις πηγές του, να είναι σίγουρος εν πάση περιπτώσει για αυτό που γράφει, και όταν είναι σίγουρος να το βγάλει προς τα έξω. Υπήρξε μάλιστα και ένα με ένα αντεπιχείρημα, τους είπαν ότι και αυτοί στην παραδοσιακή δημοσιογραφία κάνουν λάθη, και ότι γυρνάνε μετά και τα διορθώνουν. Και λέει ο Τζάρβις, καλύτερα το να διορθώνεις, να λες εκ των προτέρων ότι είναι πιθανόν και να το επιβεβαιώνεις αργότερα.
Publish and filter, δηλαδή. Αυτό που λέει πάντα το Jarvis εξ αρχής. Πάνω σε αυτό βρήκα και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Cody Brown, σήμερα το βρήκα, το οποίο κάνει ένα πολύ ενδιαφέροντα παραλληλισμό που τον έχω σκεφτεί και εγώ. Λέει ότι το print versus online, δηλαδή η NDP σε σχέση με την online δημοσιογραφία, είναι όπως το batch σε σχέση με το real-time processing. Δηλαδή, στο προγραμματισμό η έννοια είναι ότι εκτελείς εντολές σε μια στίβα μαζεμένες, ή μπορείς να κάνεις real time, δηλαδή όπως είναι οι interpreters για παράδειγμα στις γλώσσες όπως είναι οι scripting γλώσσες. Και νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός παραλληλισμός, γιατί αυτό το πράγμα ακριβώς σκέφτηκα και εγώ, περιμένοντας την Κυριακή τις εφημερίδες να έχουν κάποιες αναφορές στο Ιράν, έστω και πριν από τις. Δηλαδή, επειδή ήταν ένα θέμα που απασχόλησε γενικά το δυτικό τύπο την εβδομάδα που μας πέρασε και πριν ακόμα από τα επεισόδια, περίμενα να πάρω μια κυριακή εφημερίδα και να διαβάσω κάτι για το Ιράν, για τις εκλογές, όχι για τα επεισόδια που ακολούθησαν. Και δεν υπήρχε τίποτα. Και σκέφτηκα αυτό ακριβώς, ότι θα πρέπει να περιμένω το επόμενο patch με τις αναφορές, για να μπορέσω να έχω μια εικόνα των. Μια εικόνα αποσταλαγμένη δηλαδή από την παραδοσιακή δημοσιογραφία για το τι συμβαίνει στο Ιράν. Και το ίδιο ακριβώς σκέφτηκα και για τις ευρωεκλογές μια εβδομάδα πριν.
Εμένα μου άρεσε αυτό που έγραψε ο Νίκος, ότι το process journalism ή το citizen journalism είναι διαδικασία, ενώ η παραδοσιακή δημοσιογραφία είναι προϊόν. Για μένα αυτό περιέχει ακριβώς τη διαφοροποίηση. Δεν ξέρω, μου έκανε τρομερά κλικ, ότι στο ένα είναι κάτι στο οποίο συμμετέχεις, δεν είναι κάτι στο οποίο στο δίνουν έτοιμο, πακεταρισμένο, τελειωμένο, φινιρισμένο, αλλά είναι μια διαδικασία στην οποία συμμετέχεις, δεν καταναλώνεις.
Είναι και το άλλο, παραγωγής δηλαδή.
Ναι, και το άλλο είναι το τελειωμένο. Για όποιους έχουν επαφή με το χώρο του software, σε ένα βαθμό είναι το Cathedral and Bazaar που έλεγε ο Eric S. Raymond, ή είναι το Agile Development σε σχέση με το
αυτό ακριβώς, ναι,
τελειωμένο προϊόν.
Και το Community of Practice, δεν ξέρω αν έχεις υπόψη τον όρο, το Community of Practice είναι ένας θεωρητικός της κοινωνιολογίας, ο οποίος έχει βάλει τον όρο και αναφέρεται και στο open source, αλλά όχι μόνο. Δηλαδή, κοινότητες πρακτικής είναι αυτές οι οποίες συμμετέχουν, όπως λες, και σε μια διαδικασία οι ίδιες. Και το τελικό προϊόν, εν πάση περιπτώσει, είναι αποτέλεσμα αμαλγάματος, ένα αμάλγαμα συνεισφοράς από όλους τους εμπλεκόμενους. Δεν υπάρχουν δηλαδή. Το λεγόμενο μοντέλο προσιούμερ, δηλαδή.
Το οποίο είναι δύο μοντέλα τα οποία δεν αλληλοαποκλείονται, έτσι.
Όχι.
Απαραίτητα, είναι και συμπληρωματικά. Δηλαδή, το process journalism μπορεί να κάνει πολύ καλύτερο το product journalism τελικά.
Ναι, απλά είναι ένα βαθύ paradigm shift το να αρχίσεις να αντιλαμβάνεσαι το process journalism όχι σαν άλλο ένα προϊόν που απλά έχει κάποια πλεονεκτήματα, αλλά σαν μια διαδικασία, και γι' αυτό δεν αλληλοανερούνται, δεν συγκρίνονται σε ένα βαθμό, είναι άλλο πράγμα το ένα.
Και επίσης διαβάζει
αυτό που είπες.
Υπάρχει και ένα ολόκληρο οικοσύστημα, νομίζω, μια ολόκληρη σειρά από διαστάσεις που δεν έχουν καλυφθεί. Ας πούμε, η νομική ευθύνη του τι γράφεται, και με πολύ πρόσφατη την περίπτωση του κλεισίματος του Greek University Reform Forum, του blog αυτού, νομίζω ότι είναι πολύ θετικό. Δεν άκουσα.
Σύπας.
Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σχετικό ζήτημα. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα process journalism που οποιοδήποτε μπορεί να πει οτιδήποτε και να καλυφθεί πίσω από το ακούγεται ή το υπάρχουν φήμες, και αυτή η ενέργεια να προκαλέσει άλλες ενέργειες, ενδεχομένως ανώνυμα από κάποιους, έχει και μία διάσταση νομική και μία ηθική διάσταση στην οποία δεν την έχουμε καλύψει και που παρά τα πλεονεκτήματά της μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι απαγορευτική.
Και επίσης έχει μία διάσταση παιδείας.
Συγγνώμη, δεν ξέρω αν υπάρχει νομική διάσταση όταν λες υπάρχει αυτή η φήμη. Γιατί δηλώνεις ότι αυτό μπορεί να είναι.
Καλά. Όχι, Νίκο, μπορεί να πω εγώ υπάρχει φήμη ότι ο Χ είναι παιδεραστής. Το ότι ξεκινάω και λέω ότι δεν είμαι σίγουρος, υπάρχει μια φήμη. Αλλά παράλληλα δηλώνω κάτι το οποίο συκοφαντώ τον Α ή τον Β.
Ουσιαστικά τον θίγεις ούτως ή άλλως.
Απλά γι' αυτό είπα πριν για ότι είναι βαθύ αλλαγή βαθιά αλλαγή παραδείγματος, ότι όταν αντιλαμβανόμαστε το process journalism και το κρίνουμε με τα μέτρα και τα σταθμά της παραδοσιακής δημοσιογραφίας, υπάρχουν ίσως πολύ περισσότερα προβλήματα από το αν ήμασταν εξοικειωμένοι με το αντικείμενο. Δηλαδή είναι σαν να λέω εγώ ότι παιδιά έβγαλα τη version 0.01 που είναι απλά ο σκελετός ενός προγράμματος για, πώς το λένε, για αυτόματο, για navigation αεροπλάνων, και να πάει κάποιος να το πάρει και να το εγκαταστήσει σε ένα αεροπλάνο. Σε ένα χώρο που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει ένα προϊόν να είναι όριμο, τι σημαίνει ότι ξεκινάει ένα open source project από κάποιον, μέχρι να φτάσει σε κάτι το οποίο το θεωρούμε αρκετά όριμο, όπως είναι ο Apache Server, η συγκεκριμένη κοινότητα είναι εξοικειωμένη με αυτή τη διαδικασία και με το τι είναι διαδικασία και τι είναι τελειωμένο προϊόν. Σε άλλα σημεία, όπως είναι η δημοσιογραφία, δεν είμαστε εξοικειωμένοι.
Ακριβώς είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι χρειάζεται μια παιδεία και από τις δύο πλευρές. Μάλλον υπάρχει μία πλευρά, δεν υπάρχουν δύο. Δηλαδή, σε αυτό το process, όλοι είμαστε από τη μία πλευρά. Είμαστε καταναλωτές και συμμέτοχοι ταυτόχρονα. Αλλά χρειάζεται μια παιδεία στον κόσμο ο οποίος έχει συνηθίσει να καταναλώνει την ενημέρωση παραδοσιακά. Να καταλάβει δηλαδή ποια δημοσιογραφία είναι process journalism, που λες και εσύ, και ποια, ας πούμε, παραμένει στην παλιά μορφή της. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μετεξελίσσονται και τα παραδοσιακά μέσα. Δηλαδή, κομμάτια, τμήματα των παραδοσιακών μέσων που ανήκουν σε στόλους, σε πάση περιπτώσει σε εκδοτικούς οργανισμούς, μετεξελίσσονται και λειτουργούν πλέον με τους όρους του process journalism. Και ίσως ο απλός αναγνώστης των παραδοσιακών μέσων να μην μπορεί να το κατανοήσει αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα αναφέρω ότι, γι' αυτό που έλεγες πριν για τις φήμες, ο Κόντι Μπράουν λέει και κάτι που ακούγεται ίσως αιρετικό, ότι οι φήμες και το κουτσομπολιό μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν leverage, εν πάση περιπτώσει, για να αναγκαστούν οι πηγές να συνεισφέρουν περισσότερο στη διαμόρφωση της ενημέρωσης, ενώ δεν θα το έκαναν πριν. Δηλαδή ότι,
αυτό ακριβώς είναι.
Η δημοσίευση της ατελείως πληροφορίας, ας πούμε, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να αναγκάσει τους χρήστες να συνεισφέρουν, όπως γίνεται στη Wikipedia δηλαδή.
Ναι.
Παναγιώτη, να διευκρινίσω κάτι σε αυτό που είπα προηγουμένως. Γιατί όταν λέμε φήμη σε δημοσιογραφικό επίπεδο και ανεφέρεις το παράδειγμα του παιδεραστή, αυτό δεν είναι φήμη. Εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένες.
Υπάρχει μια φήμη ότι ο Γιώργος συνελήφθη για παιδεραστία.
Πρόσεξε, αυτό πρέπει να το έχει πει κάποιος. Ποιος ο κάποιος.
Αυτό έχει σημασία. Ποιος το είπε. Παγιώτη έχει δίκιο. Είναι το θέμα του ποιος το είπε. Ακόμα και τώρα στο Ιράν, ας πούμε, που σχηματίζουμε εικόνα για κάποια άτομα που δεν τα ξέραμε μέχρι χθες, μέσα σε 2-3 μέρες μπορείς να αρχίσεις σιγά σιγά να χτίσεις μια εικόνα του ποιος είναι αυτός που μιλάει. Λοιπόν, δηλαδή έχει πάρα πολύ σημασία ποιος είπε τι. Δεν εμπιστεύουμε το ίδιο ένα τυχαίο εντός εισαγωγικών ενημερωτικό blog για μια φήμη και εσένα. Έτσι, υπάρχει μεγάλη διαφορά, ας πούμε.
Έχει σημασία και ποιος αναπαράγει τι, βέβαια.
Ακριβώς, ναι.
Δηλαδή, αν μια ανώνυμη φήμη την αναπαραγάγουν οι New York Times, ας πούμε, στο blog τους, υπάρχει θέμα. Υπάρχει μεγάλο θέμα και συνήθως θεωρούν ότι βάζουν τη σφραγίδα της δικής τους αξιοπιστίας πάνω σε
αυτό. Ήθελα να πω για τα ενημερωτικά.
Εντάξει, αλλά δυστυχώς αυτό που έλεγα εγώ, επειδή συγγνώμη Νίκο που σε διακόπτω πάλι. Αυτό που έλεγα εγώ είναι ότι προφανώς αν ζούσαμε σε μια κοινωνία όπου όλα δουλεύουν με reputation mechanisms και ότι η φήμη σου είναι το μόνο διακύβευμα ουσιαστικά και αν πεις πέντε βλακίες μετά κανείς δεν σε ακούει, δεν θα υπήρχε ποτέ μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, δηλαδή πολύ λίγες φορές. Διότι απλά θα μπορούσε οποιοδήποτε να λέει ό,τι θέλει και ο κόσμος απλά θα τον αγνοούσε. Δυστυχώς όμως δεν ζούμε σε μια τέτοια κοινωνία. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή η ζημιά που θα πάθει κάποιος αν βγει αύριο ένας άσχετος, είτε ανώνυμα είτε επώνυμα, και πει ότι ο Τάδε είναι παιδεραστής ή ότι ο Τάδε έχει εξαιρέσει κάποια χρήματα ή οτιδήποτε, θα είναι σημαντική ζημιά πιθανώς για αυτό το άτομο. Και τόσο και η κοινωνία είναι αδύνατη αυτή τη στιγμή, δεν έχει δυνατότητα να κατανοήσει ότι αυτό που λέγεται μπορεί να είναι ψέμα και να το αγνοήσει παντελώς, όσο και οι θεσμοί δεν το λαμβάνουν υπόψη τους.
Συνένα από μένα. Δηλαδή νομίζω ότι το θέμα της ανεπιβεβαίωτης πληροφορίας είναι πιθανό ληστηρό μονοπάτι εδώ πέρα. Δηλαδή θέλει πολύ πολύ κουβέντα και πολύ
σκέψη. Μα πάντα ήταν, αυτό δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, αυτό που γίνεται πολλές φορές και στην παραδοσιακή δημοσιογραφία, τα λεγόμενα παραπολιτικά, ας πούμε, είναι φήμες οι οποίες δεν έχουν πηγή, δεν γίνονται ποτέ sourced και στις εφημερίδες τώρα. Έτσι, δηλαδή, δεν μιλάω μόνο στο online. Είναι μια πρακτική που συνεχίζεται δια τους αιώνες, ας πούμε, και δεν νομίζω ότι αυτό το έχει ποτέ. Μάλλον δεν νομίζω ότι ξεκίνησε τώρα, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι να είμαστε προσεκτικοί με τις πηγές και τις πληροφορίες. Δηλαδή, και οι ίδιοι βάζουμε την υπόλοιψή μας, τη διακινδυνεύουμε δηλαδή κάθε φορά που αναμεταδίδουμε κάτι. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να δώσουμε φωνή σε μια πηγή που είναι αναξιόπιστη, εννοείται. Και σαφώς και μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο όπου όλοι θα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, έχουμε προβλήματα. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε λίγο πιο θετικά το πράγμα. Δηλαδή να είμαστε λίγο πιο.
Ο Παναγιώτης, πάντως, στην αναλογία που έθεσε, που λέει στο open source, ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που συνεργάζονται σε ένα project, ξέρουν τι σημαίνει early release, πότε θα το χρησιμοποιήσεις, πότε δεν το χρησιμοποιήσεις κτλ. Αντίστοιχα, ισχύει και το δημοσιογραφικό κόσμο. Και εγώ νομίζω ότι οι επαγγελματίες της δημοσιογραφίας είναι σε θέση να αξιολογήσουν πότε μια φήμη έχει ένα βαθμό πιθανότητας να είναι αληθινή και πότε όχι. Αλλά, και αυτό έγραφα και στο post μου, αυτό που θα μπορούσε δυνητικά να αξιοποιηθεί, έτσι όπως είπες, Αστέρη, και να γίνει η πηγή μιας πραγματικής είδης, γιατί θα προκαλέσει αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται να ανταποκριθούν και να απαντήσουν, δεν αξιοποιείται εδώ πέρα. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε στα ενημερωτικά blogs δεν παίρνουν τις πολιτικά χρήσιμες φήμες μόνο για να τις βγάλουν προς τα έξω. Μέσα σε αυτό το κομμάτι του να βγάλουμε την οποιαδήποτε φήμη, παίρνουν και προσωπικές και αντεκδικήσεις και οποιοδήποτε στήλιο κάθε επιγραμμένο. Ενώ είμαι σίγουρος ότι επειδή είναι επαγγελματίες δημοσιογράφοι περισσότεροι στα ενημερωτικά blog, γνωρίζουν τι είναι σκουπίδι και τι δεν είναι όχι από αυτά που βγάζουν. Αλλά και το κάνουν επί τούτου.
Εμένα η θέση μου σχέση με τα ενημερωτικά blogs είναι εξής. Δεν τα διαβάζω. Λοιπόν, θα τα διαβάσω μόνο για να τα ελέγξω. Δεν τα εμπιστεύομαι. Γιατί αυτό ακριβώς που λες συμβαίνει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, μάλλον κυρίως ενημερώνονται από ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες δημοσιογράφοι και γράφουν ανώνυμα ή ψευδόνυμα. Όχι, δεν είναι ψευδόνυμα, είναι ανώνυμα. Γιατί κανένας από κάτω δεν υπογράφει με ένα ψευδόνυμο, ας πούμε. Το ίδιο συμβαίνει και στο Indymedia βέβαια. Αλλά γι' αυτό το λόγο ελέγχεται πληροφόρηση. Όταν έχεις μια φήμη, η οποία είναι αβεβαίωτη και η οποία διατυπώνεται από κάποιον ανώνυμο, τότε σαφώς και θέλει, ας πούμε, διπλή και τριπλή επιβεβαίωση από άλλες πηγές ανεξάρτητες. Και αυτό ισχύει και για το Ιράν, βέβαια. Εντάξει.
Εγώ θα μας ξαναπάω στο θέμα του open source, γιατί νομίζω ότι με κάποια αναλογία τα ίδια προβλήματα έχουν αντιμετωπιστεί και εκεί. Και εκεί έχουμε τρόπους πλέον να κάνουμε αυτό το validation. Υπάρχουν authorities. Ας πούμε, όταν κατεβάσει κάποιος ένα distribution γνωστό, δεν αμφιβάλλει για τον κώδικα που παραλαμβάνει. Θεωρεί ότι υπάρχει αυτό που στη δημοσιογραφία θα ονομάζαμε editorial value, ότι κάποιος ή κάποιοι τον έχουν ελέγξει, είναι όριμος ο κώδικας, δεν περιέχει μέσα ιούς, δεν περιέχει τρότζαν κτλ. Αντίστοιχα, όταν κατεβάζεις ένα πρόγραμμα από ένα γνωστό site το οποίο κάνει διανομή προγραμμάτων, θεωρείς ότι υπάρχει μια αξιοπιστία εκεί. Προφανώς δεν είναι πάντα 1000%, αλλά σε γενικές γραμμές είναι ένα αρκετά καλό authority. Νομίζω ότι και στο χώρο της δημοσιογραφίας των πολιτών ή της διαδικασίας της δημοσιογραφίας θα δημιουργήσουμε σιγά σιγά αντίστοιχες δομές και θα λέμε ότι okay, αυτό είναι φήμη, αλλά αφού το υιοθέτησαν η New York Times ή δεν ξέρω, η Huffington Post, τους οποίους εμπιστεύομαι ως authority, πλέον θεωρώ ότι είναι όριμη σαν είδηση. Μέχρι να οριμάσει και κάποιοι ειδικοί να την επεξεργαστούν και να βεβαιώσουν ότι όντως ισχύει, την αντιμετωπίζω ως αλφα, ως βέτα, ως κάτι το οποίο μπορεί να μην αποδειχτεί ότι είναι έτσι. Απλά δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα για κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε οριμάσει σαν καταναλωτές.
Θα σε παραπέμψω πάλι στο άρθρο του Άμπιντερ που έλεγε ότι μπορούμε να αξιοποιούμε τις πηγές online, σαν να λειτουργούμε σαν αναλυτές, τέλος πάντων, συλλογής πληροφοριών, με την έννοια ότι μπορούμε να ασκήσουμε κάποια κριτική σκέψη στην πηγή, και κάθε βήμα που γίνεται και ουσιαστικά ραφινάρει την πληροφορία, της δίνει μια περισσότερη εγκυρότητα, αλλά επίσης με την διασταύρωση, δηλαδή αυτοί που κάνουν, όλοι αυτοί που κάνουν retweets, εγώ περιμένω ότι κάποιος από αυτούς θα έχει την πρωτοβουλία να διασταυρώσει ή να περιμένει, όπως λες και εσύ, ας πούμε, για να, στην πληροφορία να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μας δίνεται ευκαιρία να ασκήσουμε αυτή την κριτική, την κριτική σκέψη πάνω σε ό,τι διαβάζουμε. Λοιπόν, και αυτό πράγμα μπορεί να γίνεται σχεδόν real time. Όχι real time άμεσα, προφανώς, αλλά μπορεί να γίνεται σχεδόν real time. Και σαφώς έχει σημασία όταν είσαι σε μια εξελισσόμενη κατάσταση όπου προκύπτουν νέες πηγές. Δηλαδή, αυτό που λες θα μπορούσε να γίνει στο open source, γιατί ενδεχομένως δεν υπάρχουν νέοι developers κάθε μέρα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, έχεις τον κώδικα σου. Ναι, λοιπόν, δεν προκύπτουν νέοι developers κάθε μέρα. Okay. Τώρα όμως, όταν ξεσπάει μια. Προκύπτουν κάθε μέρα νέοι developers που πρέπει να αξιολογηθεί η συνεισφορά τους.
Βέβαια, άμα παρακολουθείς
νομίζω...
το WordPress.
Δεν ξέρω ότι έχεις δίκιο.
Το WordPress πλαγιν repository, ας πούμε.
Δημοσθένη, πες.
Όχι, να πει ο Παναγιώτης.
Όχι, απλά σαν παράδειγμα ότι κοιτούσα το WordPress plugin repository τις τελευταίες μέρες και βλέπω ότι κάθε μέρα εμφανίζεται ένα καινούριο plugin κατά κανόνα από ένα καινούριο άνθρωπο.
Ναι, λέω για ένα μεγάλο project όπως ο Πυρήνας, για παράδειγμα. Λέω για ένα μεγάλο project, ας πούμε, που υπάρχει ένα status quo, για παράδειγμα, και το συγκρίνω με την υπερκατασκευή της ενημέρωσης. Λέω για ένα project μεγάλο, όπως ο Πυρήνας, όπου υπάρχει μια υπερκατασκευή ενημέρωσης και εγκυρότητας και εμφανίζονται ξαφνικά νέοι contributors. Με αυτή την έννοια το λέω. Δημοσθένη, κάτι έλεγες?
Ναι, αυτό που έλεγα εγώ είναι ότι στον ερευνητικό χώρο έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς διάφορα μοντέλα, διάφοροι τρόποι ουσιαστικά υποστήριξη ακριβώς αυτού του πράγματος. Δηλαδή, πώς μπορείς να φιλτράρεις την πληροφορία, πώς μπορείς να επιβεβαιώσεις την πληροφορία, πώς μπορείς να ανταπεξέλθεις, ας πούμε, πώς μπορεί μια κοινωνία να ανταπεξέλθει όταν έχεις αρκετούς συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν κακή πίστη, κάνουν ή λένε πράγματα, έχουν κακές προθέσεις, γενικότερα προσπαθούν να είναι καταστροφικοί για την κοινωνία. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες και δεν είναι ότι αυτό που είπε ο Παναγιώτης είναι σωστό. Απλά δεν είμαστε έτοιμοι, δεν έχουμε φτάσει εκεί ούτε κοινωνικά, αλλά ούτε και θεσμικά. Δηλαδή δεν μπορούμε. Και ένα πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο νομίζω το είχα αναφέρει, νομίζω ίσως στα πρώτα podcast που είχαμε κάνει, αλλά το έχω γράψει και στο Cosmix.org προετών τώρα, πρέπει να έχουν περάσει 3 χρόνια ίσως. Είναι το πώς τα μεγάλα έγκριτα δημοσιογραφικά κέντρα και οργανισμοί παγκοσμίως, συγκεκριμένα νομίζω στο μικρό post που είχα γράψει στο Cosmix.org αναφερόμουν στο BBC, πώς έχουν ήδη αρχίσει και σκέφτονται για τον τρόπο με τον οποίο θα επιβιώσουν ή θα ανταπεξέλθουν ουσιαστικά στην αυξανόμενη σημασία των social media και αυτού του process journalism. Δηλαδή, ουσιαστικά, θυμάμαι ήταν κάποιο συνέδριο για τη δημοσιογραφία προ 3-4 ετών και η άποψη διαφόρων ήταν ότι εμείς θα καταντήσουμε ουσιαστικά να φιλτράρουμε την πληροφορία. Δεν θα παράγουμε τόσο πολύ έργο, δεν θα παράγουμε τόσο πολλά ρεπορτάζ ή τέλος πάντων δεν θα είναι τόσο πολύ original αυτά που θα κάνουμε, θα είναι κυρίως επιβεβαίωση και αναμετάδοση των έγκυρων πληροφοριών.
Επίσης, υπάρχει και μια άλλη διάσταση που τους απασχολεί αυτή τη στιγμή και φαίνεται πάρα πολύ καλά με το CNN Fail, ότι οι ίδιοι οι χρήστες των social media, δηλαδή οι πολίτες ανά τον κόσμο, λειτουργούν σαν κατά κάποιο τρόπο ελεγκτές και των ίδιων των μεγάλων μέσων. Δηλαδή, αυτό φάνηκε γιατί ξεκίνησαν τα παράπονα για τη βλάβη, εν πάση περιπτώσει, η ενημέρωση του CNN από τους χρήστες και αργότερα την επιβεβαίωσαν και οι δημοσιογράφοι. Οπότε και αυτή είναι μια διάσταση καινούρια που δεν την είχαν ίσως υπόψη τους τόσο πολύ, ότι μπορούν να πάει στη στιγμή να μας κρίνουν, το οποίο εμένα προσωπικά με ικανοποιεί πάρα πολύ σαν φαινόμενο, το meta-journalism, δηλαδή η κριτική των μέσων, είτε με καλόπιστο είτε με κακόπιστο μάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει ο πολίτης ο οποίος είναι καλόπιστος και έχει μια κριτική σκέψη μπορεί να πάρει αυτή την πληροφόρηση για το ποια μέσα δεν κάνουν στα δουλειά τους και να λειτουργήσει ανάλογα. Δηλαδή να πει, ας πούμε, ότι θέλω περισσότερα από το μέσο αυτό εδώ πέρα ή σταματάω να είμαι αναγνώστης ή οτιδήποτε, ας πούμε. Και αυτή είναι μια διάσταση, δηλαδή, η οποία αναδεικνύεται και είναι πολύ σημαντική, νομίζω.
Εγώ, Αστέρη, παρακολουθώ με ενδιαφέρον τη συμμετοχή τη δικιά σου. Και προσπαθώ να καταλάβω με με ποια λογική λειτουργείς, εννοώ στην περίπτωση ας πούμε των επεισοδίων στην Τεχεράνη. Mm-hmm. Δεν είσαι κοντά στα γεγονότα, δεν είσαι πρωτογενής πηγή. Ποιος είναι ο ρόλος σου σε αυτό το οικοσύστημα? Δηλαδή, σοβαρά, γιατί βλέπω ότι το, ξέρεις, το κάνεις με πολύ πάθος και έτσι, dedication, αλλά πώς ακριβώς βλέπεις το ρόλο σου σε αυτό το οικοσύστημα, ότι φιλτράρεις, ότι δίνεις ένα μέρος editorial value, ότι είναι υποχρέωσή σου να αναμεταδώσεις κάτι και να διαδώσεις μια πληροφορία που θεωρείς σημαντική?
Κοίταξε, είναι λίγο απ' όλα. Είναι ως ένα μέρος είναι ακτιβισμός, όχι με την έννοια ότι είμαι με κάποια μεριά, με κάποια πλευρά, αλλά με συγκινούν οι αγώνες των ανθρώπων. Δηλαδή, έλεγα τις προάλλες με αφορμή την επέτειο της Τιανανμέν, την οποία την έζησα μέσα από τα βραχεία και λίγο από την τηλεόραση. Ήταν έτσι το πρώτο ξύπνημα που αισθάνθηκα ότι κάτι με συνδέει με τους ανθρώπους στην Κίνα που επαναστατούσαν, εν πάση περιπτώσει, τότε στους δρόμους. Και 20 χρόνια μετά που είδα τις εικόνες ξανά, συνειδητοποίησα ότι υπήρχε πολύ περισσότερη πληροφορία την οποία δεν την είχα εγώ υπόψη μου, αλλά παρόλα αυτά είχα σχηματίσει σωστή εικόνα για αυτό που συνέβαινε στη Τιανανμεν. Και βοηθούσε εκείνη τη στιγμή και ίσως και το γεγονός ότι το συζητούσε πολύ ο κόσμος, δηλαδή το συζητούσαμε μεταξύ μας. Και αυτό έτσι μου έδωσε ένα έναυσμα κατά κάποιο τρόπο. Ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκα ότι θέλω να αποκτήσω περισσότερη πρόσβαση ο ίδιος. Τώρα νομίζω ότι προσπαθώ να κάνω αυτό ακριβώς το πράγμα από την αντίστροφη μεριά. Δηλαδή να συμβάλλω κάπως στην. Ναι, είναι και αυτό που λέω. Θέλω να προωθήσω την ενημέρωση για κάποια ζητήματα, να ευαισθητοποιήσω, να κινητοποιήσω. Και επειδή μπορώ να το κάνω, δηλαδή αυτό που λέω να το κάνω επειδή μπορώ, σαφώς και δεν μπορώ να επιβεβαιώσω πληροφορίες, γιατί δεν μπορώ να κάνω ρεπορτάζ στην Τεχεράνη. Αλλά μπορώ να εφαρμόσω μια κριτική ματιά και ίσως να αξιοποιήσω κάποιες πηγές και πληροφορίες που πιστεύω ότι μπορεί να είναι πιο αξιόπιστες από κάποιες άλλες. Αυτό. Να δημιουργήσω συζητήσεις, να βρω κανάλια τα οποία στο post που έγραψα δεν ήθελα να εκφέρω γνώμη, γιατί δεν έχω γνώμη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όπως είπα, έχω κάποιες αμφιβολίες και εγώ για το κατά πόσο υπάρχει ζήτημα νοθείας. Αλλά σαφώς, όταν βλέπεις τόσους πολλούς ανθρώπους στον δρόμο και υπάρχουν εικόνες καταστολής αστυνομικής που μου θυμίζουν αυτά που είδαμε και στην Ελλάδα, οι οποίες δεν διαφέρουν, δηλαδή σε όλο τον κόσμο οι ίδιες είναι οι εικόνες, κάτι μέσα μου, δεν ξέρω, συγκινείται. Δηλαδή, αισθάνομαι σαν να είμαστε όλοι ένα, δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο.
Είτε σημαίνει στο αστυνομικό. Εγώ νομίζω ότι πέραν του τι έχει γίνει στο εκλογικό αποτέλεσμα, υπάρχει μεγάλη είδηση εδώ με αυτό που συμβαίνει στο Ιράν. Δηλαδή, είναι 30 χρόνια το καθεστώς των μουλάδων, το οποίο δεν έχει επιτρέψει κανένας είδους λαϊκή εκδήλωση μεγάλης κλίμακας. Από τότε που ανέβηκε ο Χομεϊνί στην εξουσία μέχρι σήμερα, δεν έχουμε δει κάτι ανάλογο. Ανεξάρτητα αν είναι υποκινούμενο οτιδήποτε άλλο. Από αυτήν την άποψη και μόνο.
Το 99 δεν είχε γίνει κάτι ανάλογο.
Λένε.
Τέτοιες κλίμακας.
Όχι, δεν είχε
γίνει μία. Εντάξει, ίσως όχι τέτοιες κλίμακας.
Αλλά εγώ
είχε πάντως πηγή στο ξύλο και το αίμα.
Και εν πάση περιπτώσει θυμίζει και πολύ αυτό που βλέπουμε και σε διάφορα μέρη του κόσμου. Δηλαδή, είτε πρόκειται για δυτικοποιημένες κοινωνίες όπου έχουν πρόσβαση οι πολίτες στα social media, είτε πρόκειται για χώρες με κοινωνίες αυτοκτόνων όπου γίνονται κλίματα κατά των ιθαγενών πολιτισμών, βλέπουμε μια ίδια συμπεριφορά κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ναι, νιώθω ένα έμπαθι για αυτές τις καταστάσεις. Και όχι μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις. Και στο Μουμπάι, για παράδειγμα, ας πούμε, που αισθανόμουν ότι ο κόσμος προσπαθούσε να ενημερωθεί και να δει τι συμβαίνει, και όλοι αισθάνονταν μια σύμπνοια με τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολιορκημένοι μέσα στα ξενοδοχεία, που είναι ένα τελείως διαφορετικό περιστατικό. Και εκεί αισθάνθηκα ότι ήθελα να έχω πιο άμεση συμμετοχή σε αυτό που συνέβαινε, κατά κάποιο τρόπο. Και εντάξει, ναι, μπορείς να συνεισφέρεις αξιοποιώντας κάποιο δημοσιογραφικό κριτήριο, κάποιο ακτιβιστικό κριτήριο ταυτόχρονα. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτά τα δύο έχουν μια. Εφόσον τηρείς κάποιους κανόνες ηθικής και κάποιες πρακτικές οι οποίες έχει αναδείξει η δημοσιογραφία, δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του ακτιβισμού και τη δημοσιογραφία. Μπορεί να κάνεις και τα δύο ταυτόχρονα. Αρκεί να δηλώνεις βέβαια το bias σου, έτσι, να λες τα ίσια ότι. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι εκεί ή ότι έχω ένα ενδιαφέρον αυξημένο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Α Άστερη, μια και έβαλε συζήτηση την Tiananmen, αναρωτιόμουν, είδα κάτι που σκεφτόμουν το απόγευμα. Αν θα μπορούσαμε να δούμε συγκριτικά το ρόλο των social media σε παλιότερες ιστορίες και σε αυτή τη σημερινή στο Ιράν ή στην πιο πρόσφατη στη Μιανμάρα, ας πούμε. Και είχα στο μυαλό μου ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Υποθέτω ότι κανένας από εμάς δεν ήταν στο ίντερνετ εκείνη την εποχή. Ήταν το πραξικόπημα στη Σοβιετική Ένωση.
Ναι, το θυμάμαι.
Έκανα τη σκέψη ότι αν σκεφτούμε την κάλυψη που υπήρχε από τα τότε social media της εποχής, που τι ήταν, ήταν το Usenet και ήταν το IRC. Και την κάλυψη έχουμε σήμερα, post-crackdown, δηλαδή αφού οι κυβερνήσεις έχουν κλείσει τους γνωστούς διάβλους επικοινωνίας, είναι περίπου ο ίδιος όλος. Δεν παίρνουμε, έχω την αίσθηση εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, πολύ περισσότερη πληροφορία ή πολύ πιο αξιόπιστη απαραίτητα πληροφορία. Πριν το crackdown, φυσικά έχουμε τη διάσταση της χρήσης των social media για την οργάνωση της αντίστασης, εξέγερσης και όλων αυτών των πραγμάτων. Νομίζω ότι post-crackdown αυτή η παράμετρος αδυνατίζει πάρα πολύ. Στο θέμα της ενημέρωσης πάλι.
Υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά όμως, γιατί τότε είχες βασικά text πληροφορία. Και αυτή τη στιγμή έχεις multimedia πληροφορία, η οποία είναι πολύ πιο πλούσια και μπορεί να ελέγξει, εν πάση περιπτώσει, γεγονότα και καταστάσεις ευκολότερα από ότι μια απλή αναφορά σε κείμενο. Είναι σημαντική εξέλιξη.
Όχι μόνο αυτό. Επίσης,
την όλη ιστορία στη Σοβιετική Ένωση τότε από το IRC και από τα newsgroups.
Όχι, μην τρελαθούμε.
Εγώ την έχω δει σε archival, ας πούμε, μορφή.
Όχι, εγώ θυμάμαι άρθρα του Byte της εποχής που έλεγαν ότι ήταν κυρίαρχος ο ρόλος του να πληροφορηθεί η Δύση του τι γινόταν στο εσωτερικό της Σοβιετικής Ένωσης εκείνη την εποχή, με ένα καθεστώς το οποίο είχε τον απόλυτο έλεγχο όλων των άλλων μέσων πληροφόρησης και επικοινωνίας. Αλλά νομίζω ότι ο λόγος που το καθεστώς το ολοκληρωτικό εκείνης της εποχής δεν έλεγξε το ίντερνετ ήταν ότι δεν το ήξερε. Σήμερα δεν μπορεί τόσο εύκολα. Και υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, απλά τους ξέφυγε ένα πράγμα που δεν ήξεραν ότι υπάρχει. Τώρα, στο Ιράν ξέρουν ότι υπάρχει, ξέρουν πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν, δεν μπορούν όμως.
Είναι σχετικό αυτό. Στην Αίγυπτο, πριν από 2 χρόνια, 1,5 χρόνο μάλλον, η απεργία που οργανώθηκε μέσα από το Facebook και κατεστάλλει φυσικά, έχει ως συνέπεια οι αστυνομικές αρχές της Αιγύπτου να καταδιώξουν τους φοιτητές και στο Facebook. Δηλαδή τους συνελάμβαναν και τους ζητούσαν το password από το Facebook. Και όλο αυτό το κίνημα, ας πούμε, ουσιαστικά ξυλώθηκε. Δηλαδή προσαρμόζονται οι αστυνομικές αρχές σε τέτοια ζητήματα, νομίζω. Και όντως στο Ιράν είχαν περισσότεροι.
Πάντως, απλά είναι που στην Μιανμάρ, για παράδειγμα, είχαμε blackout πλήρες.
Ναι, απόλυτο. Είναι αλήθεια. Είδα εδώ πέρα να πω ότι υπήρχε ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ το οποίο ήταν και λίγο fictionalized. Δηλαδή, ουσιαστικά πήρανε εικόνες, βίντεο που είχε βγάλει τότε η Δημοκρατική Φωνή της Μπούρμαν στο λεγόμενο κανάλι. Η οποία ήταν ουσιαστικά, τη στηρίζαν δυτικά μέσα, δυτικές προσπάθειες, αλλά ήταν Βιρμανοί μέσα στη χώρα που βγάζανε βίντεο με κάμερες και τα βγάζανε ελαφρέα έξω από τη χώρα, ας πούμε. Και ήταν εξαιρετικό το ντοκιμαντέρ για να σχηματίσει μια εικόνα, παρότι ας πούμε τα είχα δει όλα αυτά online όταν συνέβαιναν. Η συνολική εικόνα που σχημάτιζε εκ των υστέρων, ας πούμε, δηλαδή αισθάνθηκα ότι θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούσα να είχα μια πληροφόρηση τέτοια και στη Βιρμανία. Γιατί τελικά, ας πούμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν. Δηλαδή, εξαφανίστηκαν από την πλοκόσφαιρα, τους συνέλαβαν, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, καλά. Το ότι όταν κάνεις μια τέτοια δράση κινδυνεύεις να σε συλλάβει ένα καθεστώς, είναι δεδομένο. Το θέμα είναι αν μπορείς να την κάνεις.
Όχι, θέλω να πω
και νομίζω ότι πλέον, επειδή είναι τόσο αποκεντρωμένο όλο αυτό το σύστημα, επειδή ο καθένας μπορεί από το κινητό του, από το σπίτι του, από τη δουλειά του να συμμετέχει, είναι τελείως διαφορετική η όρη του παιχνιδιού. Τώρα από εκεί και πέρα πάντα, εφόσον έχεις φυσική παρουσία, ακόμα και με ψευδόνυμο να είσαι, μπορεί κάποιος να σε καρφώσει και να έρθει να σου χτυπήσουν την πόρτα.
Δεν μιλάω για τις επιπτώσεις του καθένα ξεχωριστά. Μιλάω για το πόσο αποτελεσματικά μπορεί ένα ολοκληρωτικό καθεστώς να καταπιέσει την ενημέρωση και ουσιαστικά να επιβάλλει διαφορετικό narrative, ας πούμε. Βλέπουμε ότι στο Ιράν, για παράδειγμα, υπάρχουν συγκρούσεις, υπάρχει πολύ βίαιη καταστολή. Έχετε δει όλες τις φωτογραφίες με τους ασφαλίτες πάνω σε μοτοσυκλέτες και με τα όπλα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι επειδή ακριβώς κυκλοφορούν τόσο πολύ αυτές οι εικόνες προς τα έξω, είναι κάπως συγκρατημένο το καθεστώς του Αχμαδινεζάτ. Δηλαδή, νομίζω ότι αν είχε καταφέρει να κουκουλώσει την ενημέρωση όπως έγινε στη Γερμανία, θα είχαμε πολύ χειρότερα. Είναι μια έντονη αίσθηση που έχω για αυτό το.
Αστέρι, το αποκλείστε το ενδεχόμενο αφού φύγουν οι δημοσιογράφοι, να
τελειώσουν
οι μίζε
του. Γιώργο, αν σπαράσετε. Αν αποκλείω το ενδεχόμενο.
Μ' ακούτε τώρα.
Έχει ηχό.
Με ηχό και κακό ηχό.
Τώρα.
Η ηχός μου θυμίζει ραδιόφωνο δεκαετίας 80, παιδιά. Πειρατικό ραδιόφωνο. Φοβερό. Γιώργο, ξαναδοκίμασα.
Να πλησιάσω στο άλλο μικρόφωνο και να το πω.
Άμα έχεις δει.
Εν τω μεταξύ, να σας δώσω μια είδηση. Ο Brett Taylor στο Friend Feed δημοσίευσε μόλις ένα διάγραμμα που δείχνει το traffic του Friend Feed στο Ιράν, το οποίο εχθές και σήμερα έχει πέσει σχεδόν στο μηδέν.
Είχα διαβάσει ένα τεχνικό άρθρο νωρίτερα σήμερα το πρωί που έλεγε για χθες την κατάσταση, για τους routers οι οποίοι πηγαίνουν προς το Ιράν, και απεφάνθηκε, εν πάση περιπτώσει, ο συγγραφέας του άρθρου ότι θεωρητικά το Ιράν είναι συνδεδεμένο με τον έξω κόσμο, απλά δεν ξέρουμε κατά πόσο γίνεται φιλτράρισμα από μέσα. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνικά κάποιο πρόβλημα, ας πούμε. Υπήρχαν outages τα οποία διορθώθηκαν. Μιλούσε για χθες, βέβαια, 14. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε, λέει, κατά πόσο υπάρχει ουσιαστικά φιλτράρισμα προς τα μέσα. Πάντως τεχνικά δεν υπάρχει, λέει, ζήτημα.
Παιδιά, μ' ακούτε τώρα, ακούγαμε καλά.
Τώρα μια χαρά.
Το ερώτημα μου ήταν αν ο Αστέρης που το παρακολουθεί αρκετά αποκλείει το ενδεχόμενο όταν φύγουν οι ξένοι ρεπόρτες, γιατί έχουν την εντύπωση ότι θα λήξουν οι βίζες τους, έτσι. Σε κάποια φάση θα πρέπει να φύγουν από τη χώρα. Και γίνει κάποιο μεγάλο crackdown στις διαδηλώσεις. Το δεχόμενο απλά η κυβέρνηση να κλείσει εντελώς κάθε μορφή τηλεπικοινωνίας.
Όχι, δεν τα αποκλείω.
Να κλείσει για δύο μέρες εντελώς την κινητή τηλεφωνία, εντελώς την πρόσβαση της χώρας στο ίντερνετ.
Δεν το αποκλείω. Αυτό έχει ένα τίμημα. Ακόμα και το Ιράν, το οποίο έχει ακολουθήσει ένα σχετικό απομονωτισμό, έχει ένα πιο ανοιχτό outlook, ας πούμε, από τη Βιρμανία. Η Βιρμανία πήρε το μέτρο αυτό να κλείσει το ίντερνετ και είχε επιπτώσεις. Δηλαδή, απομονώθηκε από τον κόσμο. Υπάρχουν κάποιες εκκλήσεις από πιο μετριοπαθείς να μην γίνονται hacking attempts σε sites, γιατί, λέει, η υποδομή του Ιράν είναι έτσι κι αλλιώς έφραυστη και θα μπορούσε ακριβώς να χρησιμοποιήσει αυτές τις επιθέσεις του κράτους ως δικαιολογία για να κλείσει το ίντερνετ. Και φυσικά δεν αποκλείω όταν θα φύγουν οι δημοσιογράφοι να γίνει σημάζεμα και στους κυβερνοκριτιστές. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι κάτι έχει αλλάξει στο Ιράν. Δηλαδή δεν νομίζω ότι τόσο εύκολα με όλο αυτόν τον κόσμο, πούμε, που έχει βγει στα εναλλακτικά μέσα και στα social media, ότι θα είναι τόσο εύκολο να κάνουν αυτό που κάνουν στη Γερμανία και εκεί πέρα. Κάτι έχει αλλάξει, νομίζω.
Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω κάνει, και ακόμα, ας πούμε, δεν είμαι απολυτοποιημένος για το τι έχει ακριβώς συμβεί.
Πάντως, αν μη τι άλλο, εν πάση περιπτώσει, οι τεχνοκράτες, οι νέοι φοιτητές και όλοι αυτοί που έχουν πρόσβαση στα μέσα έχουν διεκδικήσει το δικαίωμά τους να συμμετέχουν στην ενημέρωση, και νομίζω ότι φάνηκε αυτό κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, και μόνο το γεγονός ότι συνεχίζουμε να παίρνουμε πληροφορίες, ενώ θα μπορούσαν πολύ πιο εύκολα να κόψουν το Twitter. Δεν ξέρω, κάτι μου λέει εμένα. Δηλαδή, ίσως προσπαθούν να μην είναι τόσο. Συγκρατιούνται κατά κάποιο τρόπο οι Ιρανικές αρχές παρά τα στολή στον δρόμο.
Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτά δεν είναι τεχνικά προβλήματα, είναι πολιτικά προβλήματα. Έτσι. Το θέμα της αξιοπιστίας σου, το θέμα του αν είσαι αξιόπιστος συνομιλητής σαν κράτος, το θέμα του αν οι πληθυσμοί των άλλων κρατών και η κοινή γνώμη των άλλων κρατών σε αντιμετωπίζει φιλικά ή εχθρικά ή με δεύτερες σκέψεις, είναι πολιτικά προβλήματα που δεν λύνονται ή μπορεί να επιδεινωθούν με το να κλείσεις τα σύνορά σου, να πετάξεις έξω όλους τους δημοσιογράφους και είναι να κλείσεις το ίντερνετ. Έτσι, τεχνικά. Όχι, εννοώ Ναι, ναι, τεχνικά καταλάβει. Γίνεται. Μπορείς να το κάνεις. Δεν υπάρχει σωστό, κάποια δυσκολία.
Έχει το... δίκιο. Η Γερμανία και η Γαλλία κάλεσαν τους προσευτές να εξηγηθούν για το τι συνέβη αμέσως μετά την. Τέλος πάντων, αυτή την έξαρση ενημέρωση. Δηλαδή, αυτό φάνηκε ότι είχε αντίκτυπο. Γιατί υπάρχει μια αμήχανη στάση της Δύσης. Δηλαδή, νομίζω ότι και η Αμερικανική κυβέρνηση δεν θέλει ίσως να φανεί ότι εμπλέκεται τόσο έντονα και υπάρχουν εξάλλου και επικρίσεις γι' αυτό ακριβώς. Αλλά εξαναγκάστηκε η Γαλλία και η Γερμανία να πάρουν μια πιο έτσι έντονη στάση απέναντι στα.
Μα προφανώς. Το αν μετά από μια εβδομάδα θα θεωρείται ο Αχμαντινετζά δεν είναι, ναι. Εκλεγμένος πρόεδρος ή δικτάτορας, όταν θα πάει να τον συναντήσει ο Ομπάμα, ο κάποιος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά, έχει τεράστια σημασία.
Ναι, και επίσης θα πούμε εδώ πέρα ότι ο Χαμενεή διάταξε να γίνουν έρευνες. Σήμερα το έμαθα αυτό. Διάταξε να γίνει έρευνα σε σχέση με την νομιμότητα της ψήφου. Δηλαδή, ουσιαστικά κατέθεσε επίσημο αίτημα ο Μουσαβή για επανέλεγχο. Και ακούγεται ότι θα γίνει recount κανονικό. Στην αρχή λέγανε για 10 μέρες, αλλά όσο προχωράει η ώρα, αυτό το διάστημα συντίθεται. Και έχω την αίσθηση ότι θα γίνει πολύ πιο γρήγορα. Ακριβώς γιατί υπάρχουν οι πιέσεις. Δηλαδή, αυτό που λες ισχύει απόλυτα. Το Ιράν δεν μπορεί να κλείσει τελείως τα σύνορά του, είτε ηλεκτρονικά είτε τα πραγματικά.
Ναι, αυτό για το ηλεκτρονικό που είπε ο Γιώργος, σε μια σχετικά σύγχρονη οικονομία και που έχει κιόλας και το κομμάτι που λέγεται πετρέλαιο, έχει τρομερές επιπτώσεις. Έτσι. Σταματάνε οι τράπεζες να επικοινωνούν με το εξωτερικό, σταματάνε να δέχονται παραγγελίες. Έχει όλη η οικονομία μια. Πώς το λέω, σταματάει. Να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα κράτη και επειδή τα κράτη πια είναι διασυνδεδεμένα, δεν θα κάτσουν ήσυχα ή από την έξω πλευρά όταν θα δουν κάτι τέτοιο.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η διάσταση πάντως. Δηλαδή, αν το προσέξεις, ότι χρειάζονται τις συνδέσεις στην Ιντερνετ γιατί θέλουν να μεγαλώσουν γενιές παιδιών οι οποίοι θα γίνουν τεχνοκράτες, μηχανικοί. Αλλά για να το κάνουν αυτό, θα πρέπει να τους δώσουν τα μέσα να μπορούν να μιλάνε ευχάριστα. Δηλαδή, φαίνεται κάπου ότι υπάρχει μια διένεξη ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και στην πολιτική καταστολή. Δεν μπορεί να τα έχει τα δύο. Η Κίνα τα καταφέρνει σε ένα σημείο, αλλά. Ας πούμε να δούμε τώρα στο μέλλον κάτι παρόμοιο να συμβαίνει και στο Πακιστάν, όπου ας πούμε οι πολίτες πολλοί μιλάνε αγγλικά, έχουν πρόσβαση σε διαδίκτυο κτλ. Δεν θα με εκπλήξει πάρα πολύ.
Μάλιστα. Λοιπόν,
το 10.30.
Είναι το 10.30, μπήκαμε και στην επόμενη μέρα. Νομίζω ότι καλύψαμε αρκετά θέματα. Εγώ ήθελα βέβαια να πούμε πάλι για FriendFit και Twitter, αλλά θα σας αφήσω για άλλη φορά.
Επίσης δεν είπαμε πάλι για το Kindle, αλλά δεν πειράζει.
θα κάνω ένα no name cast που θα είμαι μόνος μου και θα βάλω μόνο τη δικιά μου ατζέντα.
Αυτό είναι το καλύτερο διάλογος, έτσι.
Λοιπόν,
πραξικόπημα δικτάτορα βρυπάν.
Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε.
Καληνύχτα.
Ωραία, καληνύχτα. Αν τα καταφέρω για Δευτέρα, θα σας πω.
Να
σε καλά.
Ευχαριστώ από όλους. Καληνύχτα, παιδιά.
Καληνύχτα.
Γεια χαρά.